Так, привітання у випадку, коли нехто там є, нехто мене чує. Чим я так не зусім упевнений, але усяке буває. Бувають технічні накладки, бувають самі різні ситуації. Зараз ми поспробуємо з вами включитися у процес. Для цього треба буде зробити кілька таких маленьких ще підрихтовок. Я думаю, що ви це потерпіте. Меркую, що яких-небудь хвилинок 10 не для цього дасте. Першим чином треба перевірити звук. Так. Это значит справдить, чи де наш стрим, чи не де. Ось бачу некий лайф на ютубе. Что за ён? Дается идея, але с неким треском, так? Ну, теперь не бы то треск пропал. Але это не значит, что он не будет снова заявляться. Таким чином попробуем еще раз поправить ситуацию. Лепей стало, не лепей. Не, не лепей. Треск иди. Мать перемать. Так, как теперь? Дается минимальный треск. Не, нихера, максимальный. Прошу прощения, что это все идея в эфир, але это просто, ну, без этого никак ничего не отрывается. Господи, еще картинка такая жесткая. Солнце светит просто на меня. Посылаю посылку. Треск спынился. Посылаю еще одну посылку. Крыть цікавчий, сябры, калі нехто з вас там ёсць, і вы заўважыце, што ну, это нереально просто. Раз, два, три, четыре, пять. На кожном слове треск ідзе, а? Тут просто ніколи не угадаєш. З цією дивною технікою. Окей, я, напевно... Ні, це просто не робота. Ну, значить, напевно, кіно не буде, що називається. Только недавно глядел там у сябра микрофон на одном этом самом. И, короче, короче, да, треба было себе его купить. Ничего, чайку мы все одно попьем. Так, я еще раз прошу прощения за накладки. Почекайте секунду, мы попробуем завершить это питание. Такие
прыгучыя гукі, свечка запалілася. Сёння ў нас у якуру чай так падрыхтаваў ужо прям вот шчыра. Сёння ў нас насамрэч вельмі цікавая тэма, якую я спадзяюся, што змагу, так сказаць, вам данесці, не гледзячы на ўсе тэхнічныя накладкі. Бачыце, я раблю ўвесь час паўзу. Але гэта такое. Я не ўмею гаварыць синхронна разам з адначасова са слуханнем сябе самога. Бачыце, не робіш стрым там на працягу, я не ведаю, якога часу, да? Да месяцу, да? І раптоўна ўсё ідзе ў адно месца. А зараз? А зараз? Зараз што ў нас? Добра ўсё? Ну. Нейкая настала дзіўная цішыня без трэску. І зноў ён з'явіўся. Окей. Пляваць на ўсё. Так, выключаем. Дарагі сябры, я вітаю вас на гэтым стрыме, які, напэўна, будзе суправаджацца тэхнічнымі накладкамі. Ну, гэта як бы ўжо не ў нашай эмоцыі. Мы будзем спадзявацца, што нейкім чынам это ўсё пераадолеецца, пераасэнсуецца. Запісваем на всякі выпадак бэкап гуку, і гэты гук, магчыма, будзе потым нейкім чынам скарыстаны. Ёсць розныя магчымасці ўсё это вырашыць, выйсці з гэтай прыкрай для нас усіх сітуацый. Але, як бы, ну, бачыце, адсутнасць фінансавання і тэхнічнай падтрымкі, гэта тое, што проста вызначае на жанр DIY, на жанр інтэлектуальнага стендапа, як кажа Макс Жбанкоў, а можа быць у маім выпадку хутчэй сіт-іна, таму што я тут знаходжуся седзячы. Адным словам, стрым пайшоў, і я фактычна не буду доўга зацягваць, а пачну адразу з цытаты. Калі вы прыйшлі, паспелі прыйсці, то калі ласка, тут я цяпер чую гэты самы гук, які мне ніяк не падабаецца ў навушніках, таму я яго адключаю. Прынамсі, так думаю. Так, адключаю гук. Вось. І такім чынам, калі вы нешта хочаце мне паведаміць наконт таго самага, якасці таго самага стрыму, ці яшчэ што-небудзь падобнае, тое, што мяне цікавіць, то, калі ласка, дайце знаць. Вот я бачу, што два чалавекі глядзіць, можа быць, абодва гэтыя чалавекі я сам. Гэта таксама не выключана. Гэта ў нашым свеце самсары абсалютна лагічна і нармалёва. Таму, калі ласка, не палохайцеся. Так, я тады адключу, напэўна, лішнія для сябе рэчы. Калі ласка, пішыце мне ў YouTube, па магчымасці ў Telegram, калі ёсць такая неабходнасць. А вось мне нагадвае, што я не падключыў кампутар у сеч. І такое можа быць зараз. Усё пойдзе та сама. Ну, бачыце, затрымка 15 хвілін. Мы ідзем на рэкорд. Чым далей, тым даўжэй. Але, ну, за гэты кошт, як бы, таксама падаўжаюцца нашы стрымы. Ой, мне зусім не падабаецца карцінка, калі вот сонца свеціць просто мне вот на фейс. Ну, я лічыце, што я такі прывід з лепшага свету ўжо там, ну, не хачу казаць нірваны. А вось, сам Бога Кая вам такая перадае прывітанне, і это ж яна павінна сексі вельмі выглядаць. Вот, і, значыць, як абяцаў, я пачынаю гэтым разам з цытаты. Як і кожны раз. Калі яны вярталіся над вячоркам перад выхадам месяцу у часе ўлады шкодных дэманаў, то ўбачылі наступнае відовішча. Твар іхнага ўладара месіі, Шабатая Цві, зазяў святлом. Яны палічылі, што гэта скура ягонага твару зяе так. О, бачыце, вось як у мяне, як зазяў твар нашага настаўніка Майсея. Але не дзівіся гэтаму святлу. Яно было створанае ўсяго толькі з дапамогай вядомага заклёну. Такое ж зянне бачылі ўжо раней вакол галавы жраца ідалапаклонніка ў краіне Шыцім, то бок Сікім, што ў вялікай Тартарыі, у зямлі Тыбет, якая суседзіць з усходняй Індыяй, у тамтэйшым вялікім горадзе імем Барантала альбо Лхаса. Там вечна ўладарыць найвялікшы жрэц сярод усіх жрацоў балвахвалаў, і імя ягонае Лама. Ён ёсць вытокам граху. Тамтэйшыя жрацы стварылі яго з дапамогай чорнай магіі, то бок з нячыстых духаў. Вось як яно было. Тамтэйшыя жрацы, якія завуцца брахманы, стварылі, як ужо сказана, сваімі чарамі з нежывога рэчыва голема ў выглядзе чалавека. Яны надзялілі яго плоццю, скурай, касцямі і шчапамі, а потым удыхнулі ў яго дэмана, нячыстага духа. Ён выглядае як сапраўдны чалавек, як голем, якога вырабляюць нашыя чарадзеі, навучаныя кабалістамі. Апроч таго, тыя жрацы валодаюць заклёнамі для твару. Дзякуючы гэтым заклёнам твар заўжды ззяе святлом, а яшчэ ён увесь час змяняецца і выглядае як твар папярэдняга ламы дэмана, які ўжо памёр. У часе аднаго з іхных святаў жрацы выносяць ламу на троне ў абранага ў строі з маскай на твары і носяць па вуліцах горада, каб людскі натоўп яго бачыў, таму што яны ўважаюць яго за святога. Калі ён памірае, жрацы з дапамогай заклёнаў робяць з наступным ламам усё тое, што і з папярэднім. І гэтак яны падманваюць людзей, кажучы, што іхны лама – гэта жывое боства, вечна нязменнае, святое і страшнае. І кожны з людской грамады, каму было дазволена выпіць хоць крышку ламавай мачы, у сапраўднасці мачы саміх жрацоў, надзяляецца непаўторнай святасцю і завецца святым і чыстым. З аддаленых месцаў да гэтага ламы прыходзяць тысячы і дзясяткі тысяч. Ён ім прадказвае будучыню, і жрацы пішуць на амулетах ягонае імя. Гэтак жа лама ўсталёўвае над тымі людзьмі караля, і кожны кароль, які не атрымае ад ламы дазвол на ўладарання, не прызнаецца народам. І тое самае, што ў той барантале, адбываецца сёння ў Ізміры, то бок Смірне, бо кожная жанчына, якая пакутуе ад выцячэння і якую пацалуе ў вусны ўладар Месія, Шабатай Цві лічыцца ягонымі паслядоўнікамі святой, надзеленай усякай святасцю, і адразу пасля гэтага пацалунку траціць прытомнасць і пачынае прарочыць. Вось табе і на. Жэстачайша, як кажуць. Абсалютна дзівосны і дзіўны тэкст, які здаецца вам яшчэ болей дзіўным. Як жа мне так сесці? А можа быць схавацца ад этого сонца ўжо, калі скончыўся акторскі выступ. Тэкст, які здаецца вам яшчэ болей дзіўным, калі вы ўведаеце, што гэты тэкст быў надрукаваны на тэрыторыі нашай з вамі бацькаўшчыны Беларусі ў 1814 годзе, а дакладней у мястэчку Копыщ. Што за кніга? Як завецца? І наогул, на якой мове яна была надрукавана? Пра гэта ўсё мы сёння з вамі пагаворым. І будзем спадзявацца, што ніякія тэхнічныя памехі, нам таўталагічна кажучы, не памеха. Дык вось, што за кніга, сябры? Адкуль там узяўся Тыбет? Адкуль там узяўся Далай-лама? Хто гэта наогул такі нейкі Шабтай Цві, пра якога там гаворыцца. Ну, адкрыю вам сакрэт. Значыць, паколькі ў папярэдніх стрымах мы разглядалі дачыненні Беларусі, гістарычнае дачыненне Беларусі і буддызму, фактычна выключна з гледзячы беларусаў саміх, то бок так званай тытульнай нацыі, гэта значыць непазбежна з гледзячы хрысціянства, так, заходняга, ўсходняга, вось, то сёння мы паглядзім з іншай перспектывы. Чаму? Таму што Беларусь – это краіна шматэтнічная, а шматэтнічная значыць і поліканфесійная, ну, прынамсі, мы на гэта спадзяемся, а вось, буддысты. І гэта краіна, дзе гістарычна жылі жывуць не толькі беларусы, так, і не толькі хрысціяне. Дык вось, напэўна, галоўнай і бадай самай колькаснай меншасцю ў Беларусі гістарычна былі яўрэі, так? Таму сёння мы будзем размаўляць пра дачыненні між юдаізмам, яўрэямі, выхадцамі з Беларусі і буддызмам. Дык вось цытата, якую я так прыгожа і артыстычна прачытаў, паходзіць з кнігі «Мехораот Цві», это на іўрыце выдадзенай, і кніга называецца «Цалкам падзеі, датычная Шабтая Цві», альбо «Кніга сноў з дзівосным канцом». І выйшла яна, як я сказаў, у Капысі, ці Копысі, у 1813 годзе. Выдаўцом кнігі быў Ізраэль Яфе. І што цікава, адначасова ён быў і суаўтарам кнігі. То бок, аўтарам, але не да канца. То бок, перанесёмся ў 1814 год, наколькі гэта магчыма. Значыць, 2 гады пасля вайны з Наполеонам. Так? Толькі што па Беларусі пранесліся конныя калмыкі, буддысты, пакінулі там некалькі сваіх ахвяраў у баях, з Наполеонам, значыць, Язэп Кавалеўскі на зло ўсяму вучыцца ў Свіслацкай гімназіі і рыхтуецца да паступлення ў Віленскі універсітэт. Вось, Патоцкі там недзе на Ўкраіне думае, што яму далей рабіць са сваім жыццём і гэтак далей. І вось тут выходзіць кніжка, дзе наўпрост згадваецца, фактычна, не называецца буддызм, але ён непасрэдна згадваецца. Вось, і вось гэтая кніга, пра якую я казаў, яна выходзіць на іўрыце, выходзіць у КПСі. Тэкст самой кнігі, ён быў створаны фактычна на падставе амстэрдамскага рукапісу невядомага аўтара. Рукапіс паходзіць з канца 18-го стагоддзя. Гэтая кніжка з'яўляецца першым раманам, ці гісторыяй, ці біяграфіяй такога дзеяча, як Шабтай Цві. Так, дзеяча 17-го стагоддзя. Нарадзіўся 1626-м, памёр у 1676-м. Пра яго, вядома, можна пачытаць, дзе заўгодна. Фактычна, ён быў адным з галоўных кіраўнікоў такога, як это называецца, эскаталагічнага, такого міленіярысцкага руху гібрайскага, так, які ўзнік у рамках юдаізму. Часам яго называюць шабатанізмам. Вось, і менавіта паводле ягонага імя. І нягледзячы на тое, што з моманту ўжо як бы узнікнення гэтага руху, гэтых падзей, што апісваюцца, да моманту выдання кнігі прайшло ўжо там недзе 150, як мінімум, гадоў, а тым не менш памяць пра Шабтая Цві была ўсё яшчэ жывая у асяроддзі гібраяў. Вось, і гэтая кніга, выдадзеная ў КПЦ, карысталася шалёнай папулярнасцю. Ужо на наступны год з'явілася ейнае перавыданне. Вось. Пра сам факт наяўнасці гэтай кнігі я даведаўся з іншай кнігі, а менавіта вось гэтай. Гэта кніжка майго сябра Аліша Вайса «Буддызм у юдаіскіх рэлігійных тэкстах 18-21 стагоддзяў». Выйшла ў мінулым годзе у Празе. Гэта фактычна тэкст ягонай дысертацыі перапрацаванай. Аліш менавіта займаецца дачыненнямі паміж юдаізмам і буддызмам. Вось, значыць, як бачым, у тэксце сапраўды згадваецца Далай-лама, згадваецца ён у сувязі з чорнай магіяй, з балвахвалствам, ці то ідалапаклонствам, то бок з некім такім згледзішча юдаізму вельмі, так сказаць, неартадаксальным чымсьці, нейкімі дзіўнымі грэшнымі практыкамі, і ўстаўляецца ў эпізод, дзе падкрэсліваецца, што Шабтай Цві таксама меў з ім нейкія супольныя рысы. Гэта не толькі там абагаўленне масаў, не толькі там нейкія цуды, чары, з дапамогай якіх ён абдурваў гэтыя масы, так, вось гэтае святло з аблічча, якое нібыта вылучалася, але таксама нейкія такія магічныя практыкі, як вось нейкія там пацалункі жанчын і выкарыстанне пэўных там вадкасцяў у гэтых магічных практыках, вельмі насамрэч як бы старажытны такі закід, так, як бы ўласцівасць чорнай магіі і гэтак далей. Значыць, то бок відавочна нічога пазітыўнага няма у вобразе гэтага ні Шабатаячві, ні згаданага там Далай-ламы. Далай-лама там параўноўваецца непасрэдна з големам. То бок фактычна як шабатанізм, так ламаізм параўноўваецца да ідалапаклонства. Чаму? Таму што яны пакланяюцца жывому чалавеку як ідалу, так? У выпадку ламаізму гэта непасрэдна ідал голем. Вось. А ў выпадку шабатаністаў гэта якраз культ асобы Шабатаячві і іхнаго правадыра. Вось такая логіка хаваецца за гэтым тэкстам. Значыць, адкуль узяўся ў амстэрдамскім рукапісе, вось гэтым у канцы 18 стагоддзя напісаным, адкуль узяліся звесткі пра Далай-ламу? Ну, паводле даследчыкаў, паводле Аліша і іншых, гэта, вы не будзеце здзіўленыя, звесткі з'явіліся ад нашых з вамі даўніх сяброў езуітаў. Таму што мы пра гэта гаварылі ў папярэдніх стрымах, значыць, галоўнай крыніцай быў Атанасіус Кірхер, чына ілюстрата, так званая, так, 1667 год. Вось, там скарыстоўваў ён дадзеныя звесткі Йоганна Грубера, які наведаў Тыбет у 1661 годзе. Шмат было езуітаў, так, якія там пабывалі, спрабавалі адкрыць свае місіі, мы пра гэта казалі, Філіпо де Марыні, Марціна Марціні, потым, значыць, і Марцінім, ягонае прозвішча, та, хутчэй за ўсё, ён быў партугальцам, Марціну, Марцінім, такім чынам. Вось, таксама адной з магчымых крыніцаў называецца езуіт Люілі Комт, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, мы ведаем, якім было бачанне, ў прынцыпе, езуітаў буддызму, так? Калі гэта было не пакланенне д'яблу непасрэдна з іх нагледзяча, то ў лепшым выпадку гэта было тое самае ідалапаклонства. Вось, і гэтае стаўленне якраз і пераймаюць нашы гібрайскія аўтары. Вось, як той ананімны амстэрдамец, так і Ізраэль Яфе. Вось, ну, мы казалі ў мінулых стрымах, нагадаем, што адзіным, напэўна, езуітам, які мені болей зразумеў сутнасць буддызму, это быў Іпаліта Дезідэрі. Вось, але, на жаль, ягоныя працы па буддызме, ягоная асноўная кніга была не выдадзеная доўгі час, толькі на пачатку 20-го стагоддзя яна з'явілася. Такім чынам, вось так фармаваўся вобраз буддызму ў Еўропе тагачаснай. Значыць, Ізраэль Яфе, беларускі выдавец амстэрдамскага тэксту, ён па-творчаму падышоў, як гэта нам беларусам уласціва да гэтага, і дадаў ад сябе некаторыя звесткі, якіх вось у гэтых крыніцах вышэй памянёных няма. То бок невядома, адкуль ён гэта браў. У прыватнасці вось гэтая ўся гісторыя з мачой і яе чарадзейнымі свомасцямі, вось, яна як бы не фіксуецца нідзе. Відаць, это такі палёт фантазіі самога Яфе. Як я ўжо казаў, гэта не дзіва, таму што выкарыстанне як бы вось гэтых вадкасцяў у чорнай магіі гэта як бы даволі звычайная рэч. І не толькі там мачы, і там нейкіх там жаночых выцячэнняў, там з тэксту незразумела, што маецца на ўвазе, ці то менструальная кроў, месячная, ці то нешта яшчэ. Вось, адным словам, такі вось чорны вобраз, чорная легенда. І што самае цікавае, як бы, яна да сёння вельмі жывая. Я памятаю сваё, ну просто я быў у шоку, калі там на нейкім са шматлікіх расійскамоўных форумаў пра буддызм, там йогу і ўсё астатняе, вось, выпадкова, я не наўмысна туды трапіў, але выпадкова знайшоў нейкае абмеркаванне, значыць, тантры, так і ўсіх вось гэтых эзатэрычных практык, якія прыпісваюцца тыбецкім буддызмам. І там некаторыя людзі неякія практычныя парады сабе давалі, значыць, як і што, як абудзіць у целе, значыць, кундаліні там і што для гэтага трэба там змяшаць і выпіць. Я просто быў рэальна ў шоку, то бок это, ну, яны прыпісвалі, сцвярджалі, што сапраўды ў Тыбеце гэтым займаюцца, прычым не абы хто, а менавіта манахі, як бы ў манастырах. Ну, это просто, ну, як бы абсолютно неверагодная рэч, таму што, ну, мы ведаем, што Будда лічыў магію і падобныя практыкі чымсьці, што аддаляе чалавека ад ягонай мэты духоўнай, так, адводзіць проста ягоную ўвагу кудысьці. То бок, наколькі вось жывучыя бываюць забабоны, так, якія насамрэч караняцца недзе, хутчэй за ўсё, ў нашых уласных еўрапейскіх традыцыях, колішніх практыках, вось усім гэтым чарнакніжыстве і гэтак далей. Вось, так вось, мы разумеем мэту гэтага тэксту. Яшчэ крышачку пра Шабатая раскажу. Ён у 1648 годзе абвясціў сябе месіяй. Так, чаму, значыць, чаму тады такі ўзняўся вялікі рух? Ён быў паўсюль, дарэчы, не толькі у рамках юдаізму, але таксама ў рамках хрысціянства, каталіцкага, англіканскага, значыць, памятаю наведванне Францыі сваёй, я там бачу такую нейкую старажытную такую, як бы нашкрабаную з графіці, так, на сцяне. Там стаяла лічба 1666. Я адразу падумаў, о, это нейкі сатаністы, відаць, сатаністскі культ. Ось. Але аказалася, не. На той год актыўна прадказваўся канец свету. І верылі ў яго ў той час абсалютна ўсе, можна так сказаць, вось, па ўсёй Еўропе. І верылі ў яго ў тым ліку гібраі, некаторыя. І вось, скарыстаўшы гэтую веру, так сказаць, Шабтай Цвіві, пры тым, што ён як бы сам на тэрыторыі Турэччыны знаходзіўся, але ягоны рух потым шырока даволі распаўсюдзіўся, вось ён абвясціў сябе месіяй, прычым загадзе, да, ўжо ў 48-м годзе, 1648-м. Вось, ну, часы былі там такія, да, 30-гадовая вайна там сканчалася, уявляеце, вось, то бок, канец свету прадказаць было, в прынцыпе, заўсёды лёгка, вось, мы заўсёды знаходзімся ад яго, ты сказаць, у некалькіх кроках, вось, таму такія былі тады настрой, значыць, то бок, постаць гэта была з гістарычнага гледзяча даволі супярэчлівая, таму што з аднаго боку яна як бы абудзіла гібрайскі народ. Ну, сам факт з гэтага таго, што месія прыйшоў, гэта як бы даволі мабілізавала як бы народныя масы. Вось. Але праблема была ў тым, што ён потым як бы фактычна здрадзіў уласнаму руху. Вось. І перайшоў у іслам. Не то, што перайшоў, як бы захоўваў нейкія свае практыкі, але афіцыйна прыняў іслам, яго прымусілі як бы ў Турэччыне, вось, што альбо крайняй смерцю, альбо ты пераходзіш у іслам. Вось, і ён вырашыў, што перайдзе ў іслам. Але гэта ўспрымалася натуральна як здрада, і карацей кажучы, яго на імя там заклеймілі на вякі вечныя. Вось, сапраўды вельмі цікавая, неадназначная постаць. Пра яго ёсць цудоўная кніжка Эгана Бонды, між іншым, па-чэску «Новы век» называецца. Вось, яна там так алегарычна, метафарычна апісвае падобныя ўсе тыя рэчы. Вось, момант здрады, які для самога Бонды быў у жыцці даволі таксама важны. Але мы не пра гэта. Значыць, гэты рух быў папулярны настолькі, што на пачатку 18-го стагоддзя, то бок актуальнасць яго наўтрымлівалася ўсё яшчэ, да? Пачатку 18-го стагоддзя на заходняй Украіне, Тернопольская вобласць, Караліўка называецца вёска, нарадзіўся нехта Якуб Лейбовіч, які потым узяў сабе імя Якуб Юзеф Франк. Значыць, ён абвясціў сябе, увага, уцілаўленнем, то бок рэінкарнацыяй таго самага Шабтая Цвіві. Ён нарадзіўся ў сям'і гэтых шабатаністаў, так, ягоны бацька быў паслядоўнікам Шабтая. Вось, адным з такіх рысаў іхніх вялікіх было тое, што яны адмаўлялі Талмуд і прызнавалі кнігу Зогар. То бок ось усю вось гэтую кабалістыку, пра якую мы яшчэ потым з вамі пагаворым. Вось, і то бок гэты рух фактычна не заціхаў. Гэты франк быў даволі популярны. Значыць, дзеяч у той час, таму што як бы, ну, асноўная ягоная дзейнасць адбывалася на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Вось. І ён, у адрозненне шаптае цве, які перайшоў іслам, ён перайшоў у каталіцтва. Пахрысціўся ў 1759 годзе. Вось, таксама гэта было, ну, мякка кажучы, неадназначна ўспрынята, вось, сярод рабінаў. І наадварот, это было вельмі прыхільна прынята сярод польскіх магнатаў, вось, і ён, гэты франк, атрымаў вельмі шмат розных там выгадаў, прывілеяў. Вось, у сваіх успамінах Юлян Немцэвіч згадвае сустрэчу з франкам, таму што Немцэвіч ехаў у Вену да аўстрыйскага імператара, вёз там нейкія лекі, і недзе ў Брне па дарозе сустрэўся з гэтым франкам, яго быў такі вялікі картэж, вось, які кіраваўся кудысьці, напэўна, на тэрыторыю Рэчы Паспалітай, то бок на сустрэч яму ехаў. Вось. І што самае цікавае, што гэты рух франкіскі працягваўся, і на момант выхаду кнігі 1814 годзе ён ўсё яшчэ быў актуальным, таму што тады прыйшоў яшчэ адзін месія, новы месія. Там як бы рухам на той момант ужо кіравала, здаецца, дачка франка, вось, але прыйшоў, з'явіўся новы месія, ну прынамсі некаторыя клічылі і звалі яго, як вы думаеце, Наполеон Бонапарт. Вось. Гэтага таксама палічылі за месію, што, ну, проста вельмі чакалі вызвалення. Ну, гэта ўсё такія анекдатычныя падрабязнасці. Ну, мы ведаем, што не толькі там шабатаністы гібраі, так, радаваліся Наполеону, але як бы у было Рэчы Паспалітай і шляхта шырока радавалася. Вось. Але, у прынцыпе, як лічаць даследчыкі, галоўным адрасатам вось гэтай крытыкі ці сатыры, ці я не ведаю, як сказаць, чорныя вось гэтай легенды у гэтай кнізе апісанай з'яўляюцца нават не шабатаністы і не франкісты, калі так можна сказаць, а хасіды. Хасіды – это вельмі значны раздзел, так сказаць, у нашай гісторыі агульнай беларуска-гібрайскай, вось, таму што усходнія землі Рэчы Паспалітай і Вялікага княства лічыліся як бы, ну, цэнтрам сусветнага хасідызму, так? І, значыць, сам па сабе рух зноў жа нарадзіўся на Ўкраіне, у Падоллі. Таксама недзе ў Тэрнопольскай вобласці, там як бы вельмі гістарычнае з гэтага гледзяшча мясціны. Вось, заснавальнікам быў Ізраэль бен Эліезер, нарадзіўся ў 1700-700 годзе, альбо як яго называюць Балшем Тов, добры майстар імя ў перакладзе, так? Альбо Бешт скарочана. Вось, значыць, ну, хасіды, я думаю, што вы пра іх нешта чулі, ведаеце. Гэта такі значны, напэўна, самы значны накірунак яўрэйскага гібрайскага містыцызму, так? Маць на ўвазе ў рамках юдаізму. Вось, усе вось гэтыя цадзікі, гісторыі пра іх, вось, усё гэта звязана менавіта з хасідамі, з іхным рухам. Ну, як бы хасіды – это штосьці накшталт такіх яўрэйскіх суфіяў, так? Это, як бы яны крышачку з такой пагардай, можна сказаць, ставяцца да традыцыйнай як бы вучонасці, вось. Але наадварот, як бы цэняць, ну, па-першае, маральныя паводзіны, вось, а па-другое, такія всякія магічныя, можна сказаць, ці не магічныя, а проста эзатэрычныя пэўныя практыкі, так? Вось, як з іх там часам смяяліся, што яны чытаюць незразумелыя кніжкі, там накшталт вось менавіта Зогара, там Кабалы, Сефер Яцыра і гэтак далей. Адным словам, значыць, я зноў жа не з'яўляюся абсалютна ніякім спецыялістам у юдаізме і ў ягоных плынях, так? Таму я прашу прабачэння, што я это беру ўсё это з другіх рук, але колькі гэта датычыцца нашай тэмы, то гэта ўсё вельмі, так сказаць, важна таксама падкрэсліць і нагадаць. Значыць, на той момант, на момант выдання гэтай кнігі, пра якую мы казалі, адбывалася палеміка. Вось, калі не сказаць выражнеча, паміж прадстаўнікамі так званага гібрайскага асветніцтва, ён называецца Хаскала, вось, і менавіта хасідамі. Значыць, был такий асветнік гебрайскі Салямон Майман з-пад Міра, так, нарадзіўся ў 1753 годзе, вучыўся ў Беларусі, потым з'ехаў у Нямеччыну, зрабіўся там вядомым філосафам, крытыкаваў Канта. Кант вельмі, так сказаць, сур'ёзна спрыняў крытыку, вельмі хваліў яго, значыць, вядомая, я думаю, сярод нашых філосафаў абсалютна, канешне, гісторыя. Вось ён быў адзін такім яскравым прыкладам гебрайскага асветніка. Значыць, яны спрабавалі якраз спалучыць традыцыйны юдаізм з тагачаснай, як бы сучаснай, на той момант заходняй філасофіяй, так, і наогул са здабыткамі навукі, асветніцтва і гэтак далей. Вось. Ну, а тым часам хасіды выступалі як бы альтэрнатыўная плынь, якая выявілася больш кансерватыўнай, так, атрымліваецца, то бок яны выступалі за не, як бы, за нейкі такі больш рацыйныя аспекты, як там, не ведаю, этычны аспект, так, юдаізму. Вось, містыка, вось гэта вся жыццёвая мудрасць гэтых цадзікаў і гэтак далей. Вось, то бок, як піша Аліш Вайс, значыць, усходнееўрапейская хаскала вядзе сваё ўласнае змаганне з рэлігійным ірацыяналізмам, чым галоўным і самым небяспечным увасабленнем гэтая хаскала лічыць хасідызм. Вось, дык вось наш аўтар Ізраіль Яфе, аўтар выдавец кнігі, суаўтар выдавец, відавочна належаў менавіта да плыні асветнікаў, прагрэсістаў, то бок ён быў блізкі да вось гэтых прагрэсіўных рабінаў, рэфарматараў. І якраз вось ён выкарыстоўваў буддызм, як мы ўжо казалі, для таго, каб якраз дыскрэдытаваць хасідаў. Таму што і ў іх ён бачыў фактычна нашчадкаў вось гэтага шабтая, пра якое там ідзе гаворка у гэтай кнізе, рамане, вось, а таксама як бы таго самого Франка, так? Значыць, такім чынам, вельмі цікавы момант крытыкамі хасідызму падкрэсліваецца. Гэта той, што яны нібыта верылі ў рэінкарнацыю. Вось. Дзе яны гэта ўзялі, як бы невядома, але калі падумаць, што там шабатанізм там якраз развіваўся недзе ў Турцыі на ўсходзе, то аднекуль адтуль яны яго цалкам маглі прывесці. У кожным разам, правадыры бэштанаў, это бэшт, так, это іх заснавальнік, як я казаў. Правадыры бештанаў абвяшчаюць, што ў іх жывуць душы вялікіх жыдоўскіх вучоных, якія гавораць іхным ротам. Гэтак яны дураць галовы натоўпу і робяць людзьмі, што ім заманецца. Першым, хто выдумаў гэтую рэлігійную ўяву пра рэінкарнацыю, быў блазан Будда, кітайскі бог. І яна, гэтая ўява, панавала толькі ў Індыі і Кітаі. Але ж вучоны Піфагор, які вандраваў па ўсіх старажытных краінах, назбіраў і наклаў, як снапы за гумно, усе іхныя веды і несянеціцы. І такім чынам гэтая ўява пра рэінкарнацыю была пасеяная сярод грэкаў, што жылі ў егіпецкай Александрыі, напісаў рабін Егуда Лейб Мізэс з Галічу. Прыблізна ў той самы час. Уяўляеце, так? То бок вось ён, блазан Будда. Ён мае непасрэднае дачыненне да ўсіх гэтых ерасяў, таму што сама па сабе думка, што вот нехта можа уцеляшніцца ў кагосьці, так сказаць, іншага, і што вялікі вучоны, так сказаць, не памірае, а перараджаецца, гэта якраз ягонае вынаходніцтва. А Піфагор, вось, ён туды з'ездзіў нібыта, вось, і прывёз адтуль гэтую сваю думку, прывёз у Александрыю егіпецкую. Ну, калі мы вось гэта прасочым, то фактычна гэта вельмі нагадвае некаторыя такія шляхі, так, уплыву буддызму на захад, якія мы прасочвалі ў папярэдніх стрымах, у прыватнасці ўплыў піранізму на грэкаў, так, хіба што як бы тут у ролі пірона выступае Піфагор, так. Мы пра гэта казалі ў стрыме пра Александра Македонскага, пра Александрыю. Значыць, цікавая думка, так? Бо у хрысціянаў былі хутчэй адваротныя версіі, што гэта індусы перанялі ў нас хрысціянства, так? Вось, тым часам бачыце, як у асяроддзі юдаізму гэта інтэрпрэтуецца. Вось, такім чынам трэба сказаць, што буддызм у той час, калі нейкія звесткі пра яго Так, утрапляюсь, ён выкарыстоўваецца менавіта ва ўнутраных палеміках рэлігійных, так? Не толькі ў рамках юдаізму. Прыкладам, англіканец Томас Эстлі ў 1747 годзе ў кнізе яшчэ, так, нашмат раней, у кнізе «Новая агульная калекцыя вандровак і падарожаў» параўноўвае будызм з каталіцызмам у раздзеле з назвай «The Religion of Tibet and its Surprising Conformity with the Romish». То бок, рэлігія Тыбету і яе вартае здзіўлення адпаведнасць рымскай рэлігіі, так? Вось, і ён там як бы закідвае абедзвюм гэтым рэлігіям ірацыяналізм, так? То бок, гэты самы, то бок, у пэўным сэнсе будызм для яго это вот менавіта тое, што практыкуецца ў Тыбеце. Адным словам, што можна сказаць? То бок, вобраз будызму да самага 19-го стагоддзя, вобраз будызму на захадзе, не гледзячы на тыя кантакты, пра якія мы ўжо як бы казалі, гледзячы на магчымыя там факты нейкага там уплыву, там на таго ж там Х'юма, нібыта. В прынцыпе, вобраз будызму ён такі даволі як бы карыкатурны, павярхоўны, вось. Не хачу вінаваціць езуітаў ва ўсім гэтым, яны як бы даволі пільна вывучалі і мовы, і мясцовую культуру там у Кітаі, у Тыбеце, у Індыі. Вось, але ну, як бы яны не маглі памяняць свой лад мыслення. Відавочна, таму, так сказаць, вось гэта ўсё там і адбілася, да? То бок, як бы што той факт, што там Еўропа перад усім і хрысціянства самае справядлівае, гэта абсалютна уласцівая, так сказаць, незменная як бы рэч, вось, але не толькі ў хрысціянстве, але ва ўсіх абсалютна рэлігіях, так, у тым ліку ў юдаізме, як мы глянем потым. Вось, это, як это ёсць такая гісторыя, да, пра халіфа, это Борхес апісвае, значыць, што калі нібы там мусульмане, значыць, заваявалі Александрію і ўбачылі там Александрійскую бібліятэку. Ось, і паўстала пытанне, што рабіць з гэтымі кнігамі. І там, нібыта сказалі, што альбо ў гэтых кнігах тое самае, што ў Каране, тады яны лішнія. Ось. Альбо ў іх нешта іншае, чым у Каране, тады яны грэшныя. То бок у любым разе іх варта спаліць. Ось. Але мне здаецца, што Александрыйская бібліятэка яна згарэла раней, і гэтая легенда як бы вядома апокрыф. Вось, але ну, добры такі гістарычны анекдот. Вось. Такім чынам карикатурны вобраз дэзінтэрпрэтацыі, так, сутнасці будызму вельмі мала, так сказаць, звестак. Тое самае, як бы ў юдаіцкім асяроддзі, калі яны з'яўляюцца тыя звесткі, то яны з другіх рук. Вось, зноў жа ад езуітаў. Так, вось яшчэ быў нейкі езуіт Жан-Баптыст Грасія, такі. Агульнае апісанне Кітаю. Вось адтуль маглі браць, так? Это галіцкі рабін Самсон Блох Галеві таксама выдаў кнігу у 1822 годзе. Вось, але зноў жа таксама ён там падрабязна даволі апавядае пра будызм на іўрыце, напэўна, самае першае. Такая падрабязная рэляцыя, так, апісанне. Вось, тым не менш, таксама з другіх рук, з французскага езуіта. Ну, зрэшты, тое самае, як я апавядаю вам гэтую гісторыю, таксама грунтуючыся як бы на секундарнай літаратуры, так званай, вось, а не на непасрэдным веданні вось гэтых тагачасных на іўрыце напісаных крыніц, прашу прабачэння. Вось, то вось і ён так што чуў, ён так і пераказваў. Таму, так сказаць, нікога не будзем в гэтым сэнсе асуджаць. Вось. Тым не менш, гэта ўсё мяняецца, значыць, пачынае ўзнікаць на захадзе такая штука, як буддалёгія, то бок прафесійнае вывучэнне буддызму як рэлігіі, значыць, само слова буддызм упершыню ў ангельскай мове з'яўляецца ўжо ў 1801 годзе, вось, у форме напісання BOU, то бок буддызм. У 1816 годзе ўжо пішацца як сёння, так, буддызм. У французскай мове слова буддызм у 1817 годзе зарэгістраванае, а ў 1819 годзе Шопенгауэр па-нямецку ўжывае слова буддаізмус. Вось, значыць, у расійскай мове, як мы з вамі памятаем са стрыму пра Кавалеўскага, ён недзе на пачатку 30-х гадоў пачаў ўжываць гэтае слова ў дачыненні да наогул усёй, так сказаць, гэтай рэлігіі азіяцкай да ўсіх яе там накірункаў і так званых вазоў, так, вось ці калясніцаў, таму што як бы дагэтуль ну не было такога разумення адзінства вось гэтых вераў. І яно вельмі доўга яшчэ як бы ўсталёўвалася. Таксама на захадзе мы таксама потым убачым. То бок лічылася, што ў Кітаі практыкуюць нешта адно, вераць аднаму, а ў Манголіі зусім іншае, і ў Тыбеце таксама. Вось, не кажучы ўжо там пра Шры-Ланку. Так? Вось. Але тым не менш гэта ўсё паступова развівалася, і вось ужо недзе ў сярэдзіне 19-го стагоддзя у тым ліку асяроддзі іўдаізму пачынае ўзнікаць нейкае такое разуменне буддызму, у прыватнасці вось Людвік Філіпзон, буддызм і яго адносіны да іўдаізму і хрысціянства, кніжка ў 1868 годзе выйшла ў Магдэбургу. Вось, але трэба сказаць, што буддызм успрымаецца збольшага негатыўна. Вось, з гледзяча іўдаізму. Вось. Хаця ўжо не так карыкатурна, як на пачатку 19-го стагоддзя, як мы бачылі. І тым не менш па-ранейшаму, у прынцыпе, як штосьці чужое, чужароднае, абсалютна, як сказаць, неспалучальнае з юдаізмам і гэтак далей. Вось. Тым не менш, гэта не ёсць правілам. Так? Бываюць з гэтай практыкі выключэнні, і мы зараз спынімся на адным з гэтых выключэнняў. Я па-ранейшаму спадзяюся, што гук слухаць магчыма. Значыць, цікавы прыклад, адзін з цікавых прыкладаў таго, як буддызм спрабавалі выкарыстаць у гэтых вось унутрана-рэлігійных, такіх фактычна унутрана-еўрапейскіх, такіх юдэйска-хрысціянскіх, значыць, спрэчках, стасунках, варунках. Значыць, гэты прыклад ускосна, вось, але тым не менш звязаны з Беларусю. І адначасова гэта з'яўляецца прыкладам пазітыўнага ўспрымання будызму. Вось, таму мы пра яго абавязкова і гаворым. Значыць, пра каго мы гаворым? Пра чалавека, які зваўся Мікалай Александравіч Натовіч. Альбо першым ім Шулім Александравіч Натовіч. Нарадзіўся ён у 1858 годзе. Вось, нарадзіўся ён у Керчы. І хочу сказаць, што ён паўтаруся, што ягоныя бацькі былі гібраі, паходжанне з Беларусі, вось. Але ён юдаізм ужо не вызнаваў, а пахрысціўся ў праваслаўе, нібыта ў даволі маладым веку. Гэта чалавек, пра якога вядома не так і шмат. І за вялікай колькасці матэрыялу, якую мне трэба было падрыхтаваць да сённяшняга стрыму, я таксама зашмат надта не даведаўся пра яго. Гэта я, канешне, каюся, але я думаю, што ёсць людзі, якіх ён зацікавіць, і якія будуць ім займацца больш грунтоўна, напэўна, ўжо займаюцца. Вось. Значыць, ён, што пра яго вядома, ён нібыта служыў у войску, вось, быў афіцэрам нават, штосьці меў там супольнае з казакамі, не ведаю, магчыма, ну, як праваслаўны мог таксама ўступіць у казацкае войска, і чаму не. Вось, удзельнічаў у вайне, руска-турэцкай вайне 1877 года, і быў жанаты, нібыта, ну, прынамсі так пішуць, на Александры Карніловай, дачцэ расійскага адмірала, так? Карнілова, які удзельнічаў у папярэдняй вайне, у Крымскай вайне. Значыць, ён, сярод іншага, быў вельмі плённы літаратар, журналіст, наогул вось проста author, як сёння кажуць, як бы аўтар кніг non-fiction. Значыць, але ў тым ліку як паэт, так, ён нібыта ў 1880 годзе выдаў кніжку вершаў па-расейску, якая называлась «Патриотизм». Неабы што, вось. Потым пісаў, напрыклад, пра жызнеапісанне слаўнага рускага героя і палкаводца генерал-ад'ютанта генерала ад інфантерії Міхаіла Дмітрівіча Скобелева. Вось, то бок, відавочна, што нешта ён там супольнае меў як з войскам, так сказаць, так і з расійскай як бы імперіяй. Вось, то бок часам нават кажуць, што ён быў нібыта нейкім шпіёнам, вось, які працаваў на Расію. Ну, Цяжка сказаць, невядома, трэба гэта ўсё даследаваць, але гэта з нашага гледзяшча крышачку такая не самая галоўная як бы рэч, пабочная хутчэй. Вось, дык быў ён вельмі актыўны найперш, трэба сказаць, у расійскім друку. Ён выдаваў всякія такія агульнаадукацыйныя, проста нейкія брашуркі, так, на самыя розныя тэмы. Прыкладам, где дорога в Индию, так, правда о евреях, ось, альбо Европа накануне войны, так, вот гэтыя назвы, як, я их увочы не бачу, гэтых книжечек, але просто, ну, мне здаецца, что это будут такие вот сапраўды, як бы, специалист широкого профиля, что называется, гэты Натович, и, як бы, ну, відавочна, што нейкі грунт там ён меў, так, для таго, каб пра гэта разважаць. Зараз мы гэта ўбачым. Чаму? Значыць, як зрабілася так, што Натовіч стаў, значыць, такі значны і славуты, прынамсі, на нейкі час. У 1894 годзе па-французску выйшла ягоная кніга «Невядомае жыццё Ісуса Хрыста». Вось. Кніга гэта, нібыта яна была ў арыгінале напісаная па-французску. Але ў мяне такое адчуванне, што, ну, прынамсі, па некаторых канструкцыях моўных, я як бы не спецыяліст, у мяне такое адчуванне, што ўсё-такі арыгінал быў расійскі, што гэта быў пераклад. Тым болей, што, калі верыць, так сказаць, інтэрнэту, ўжо ў 1890 годзе па-ангельску выйшаў тая самая кніжка, так, то бок ангельскі пераклад выйшаў Коннелі Ландсберга, пераклад нібыта з французскай зроблены, так, верагодна, але зноў жа гэты тэкст якраз вось ён і некаторыя вось гэтыя расійскія такія, мне здаецца, канструкцыі захоўвае. Вось. Дык вось гэтая кніга, па якой я буду, значыць, цытаваць і перакладаць, гэта, значыць, ангельскае выданне, якое выйшла ў Амерыцы. То бок англамоўнае дакладнае выданне, якое выйшла ў Амерыцы, The Unknown Life of Jesus Christ, выйшла ў 1890 годзе. І вось што там наш Мікалай Натовіч, Нікалас Натовіч, Нікуля Натовіч, што ён там піша. У прадмове ён піша наступнае. Пасля турецкай вайны, 1777-78 годов я вандраваў па Арыенце, па ўсходзе, так? Спачатку з балканскай паўвыспы на Каўказ, потым у Сярэднюю Азію, у Персію і ўрэшце ў 1887 годзе наведаў Індыю, цудоўную краіну, дзівосную краіну, так? Якая прыцягвала мяне з самага дзяцінства. Вось. Пабыўшы там, я спадзяваўся праз Ладак, вядомая вобласць, так, такі аазіс, як бы тыбецкай культуры ў Індыі, вярнуцца ў Расею праз Каракорум і кітайскі Туркестан. Вось, ну, такі шлях не самы, так, на нейкіх там колькі 50 приблизно годов ранее этим шляхом ездили, ездил Ковалевский, так еще ранее Потоцкий, то бок это вельми складанная такая дорога. Вот, тем не менее, он пишет, что собирался туда вертаться в Россию. Что было далее? Одного дня, подчас наведывания буддийского монастыра на моем шляху, я доведался от головного ламы, что в архивах Улхасе иснуют вельми старые успамины, дотычные життя Иисуса Христа і заходніх народаў, і што ў пэўных вялікіх манастырах знаходзяцца старыя копіі і пераклады тых хронік. Вельмі цікава, то бок выпадкова. Так, прыязджаў там па Ладаку, значыць, і раптоўна неяк даведаўся, што там ёсць нейкія старажытныя рукапісы датычныя Ісуса Хрыста. Я скарыстаўся свайго кароткага знаходжання сярод ламаў, каб са згодай галоўнага ламы атрымаць доступ да рукапісаў у бібліятэцы датычных Ісуса Хрыста. І з дапамогай свайго перакладніка, які перакладаў для мяне з тыбецкай, акуратна перапісаў у сшытак тое, што лама мне чытаў. То бок. Мы маем факт нейкага, так сказаць, перакладу з тыбецкай мовы Вось, на якую ён перакладаў, мы пакуль не ведаем. Вось. Пераклаўшы гэта ўсё, ён вярнуўся. Цяпер мы гаворым якраз пра канкрэтна пра гэты рукапіс датычны Ісуса Хрыста. Вось, ён вярнуўся ў Расію і там звярнуўся да шэрагу, значыць, асоб, каб гэта ўсё выдаць. Першым гэта быў Платон, кіеўскі мітрапаліт, так? Ён палічыў, што гэта вельмі важнае адкрыццё, што недзе ў Тыбеце, там у Ладаку, так, у паўночнай Індыі знайшліся звесткі пра Хрыста, але вырашыў яго, так сказаць, пераканаць у тым, што не варта іх публікаваць, не варта друкаваць. Вось, што нічога добрага з гэтага не будзе, вось, ды пагатоў у Расіі як бы цэнзура, это ён піша Натовіч сам, так сказаць, што ёсць небяспека, што цэнзар проста гэты пераклад, гэты твор не прапусціць. Вось. Окей. Тады я вырашыў пачакаць. Праз год я апынуўся ў Рыме і паказаў гэты рукапіс кардыналу, які вельмі блізкі да папы. Вось, імя не называецца. Вось. Ну і ён мне адказаў: "А што толку, як бы гэта публікаваць? Што як бы гэта не ўспрымуць сур'ёзна, і маўляў, ты ворагаў сабе, як бы нажывеш толькі. Вось, там не трэба, давай ты лепш мне гэты рукапіс прадасі. Вось, я гатовы заплаціць як бы суму, вось, якая ўсе там пакрые твае выдаткі, значыць, і за час, як бы, які ты на гэта ўсё як бы патраціў і гэтак далей". Ну і Натовіч піша такі, як бы, натуральна я адмовіўся. Ну вось, так. То бок гэта такі як бы момант вельмі цікавы, то бок ён падкрэслівае, што хочацца і коліцца, то бок з аднаго боку яны кажуць: "А, што там важнага ў гэтым рукапісе? Не трэба яго выдаваць", а з другога боку нібыта хочуць яго выманіць, так, як бы выкупіць гэты рукапіс. Ну, вельмі цікава. Што ж там такога ў гэтым тыбецкім рукапісі пра Ісуса Хрыста, што яно такое вось таямнічае, загадкавае і крамольнае? Значыць, далей Натовіч адразу нам гэтага не кажа. Ён пачынае з самага пачатку апісвае сваё падарожжа ў Тыбет. Вось. Наогул мушу сказаць, што, ну, прынамсі ангельскі пераклад, ён чытаецца проста выдатна. То бок, як бы Натовіч гэта выдатны апавядальнік, так? Вельмі цяжка, я думаю, было як бы вызначыць на той момант, ці праўду ён піша, ці неправду. Вось. То бок асабліва, я б сказаў, калі як бы, ну, нічога не ведаць пра той жа буддызм, вось, то даць яму веры даволі проста, Натовічу. Значыць, ён, апісваючы сваё падарожжа, вось гэта ў 1787 годзе, тады яму на той момант было 29 гадоў толькі, так, ён, значыць, вельмі падрабязнасці нейкія такія прыводзіць, якія сапраўды як бы падтрымліваюць верагоднасць яго на аповеду. Невядома, ці гэта ягоныя ўласныя назіранні, ці ён іх аднекуль, так сказаць, запазычыў, так. Пачатку там у Індыі ён апісвае нейкія касты, значыць, там, што ён паглядзеў там на малако і хацеў набыць, але як бы яму забаранілі, што, маўляў, ты там з іншай касты, і ты не маеш права глядзець на нашу ежу, нават калі там нехта паглядзіць, то ўжо мы не можам яе ўжываць там. Вось, таму ты мусіш яе купіць. Ён купляе такім чынам там малако, там вылівае там большасць, вот, і маўляў, але вось прыклад таго вось, так сказаць, сегрэгацыі, так, у Індыі, вось. Значыць, апісвае там паштовую службу, так, як працуе, напрыклад, у Тыбеце, да, даволі цікава, як там яны там кожных, здаецца, 7 кіламетраў, там нейкая станцыя паштовая, вось яны так, ну, пешкі там носяць, перадаюць там у тых гарах. Ўсё так вельмі маляўніча апісана. Вось, і потым, значыць, што там недзе ў гарах, там яны кіруюцца ў гэты Ладак, пантэра на яго напала. Вось, нібыта. Вот. Потым адзін ангелец вырашыў паўтарыць праз, літаральна праз якіх там 7-8 гадоў паўтарыць ягоны шлях і звярнуў увагу, што нібыта ў той вобласці пантэраў не водзіцца, як бы не вядзецца, і немагчыма, каб яны напалі. Але гэта, ну, як бы спрэчны такі, то бок, момант, такі званочак, што нібыта, магчыма, не ўсё там праўда, вось. Але ў кантэксце гэтага тэксту яно, наадварот, выглядае вельмі так праўдападобна. Вось. Не, ну, якое ж падарожжа там у горы, без таго, каб там нейкі там не напаў там пантэра, ці снежны барс, ці яшчэ нехта. Вось. Значыць, нібыта ён таксама напісвае, што і з каня там упаў на нейкі момант нешта з нагой карацей. Значыць, трапляе ён у рэшце рэшт у сам ладак, значыць, піша: тут я ступіў на буддыйскую глебу, жыхары простыя прыемныя людзі, быццам не ведаюць, што такое сварка, вось жанчын між ім вельмі мала. Вось, яны адрозніваюцца ад індыйскіх жанчын тым, што ў іхных паводзінах выяўляюцца радасць і дабрабыт. Ну, а як магло б быць іначай, калі ў кожнай жанчыны ў той краіне ў сярэднім ад 3 да 5 цалкам законных мужоў? Поліандрыя тут квітнее. Вось табе і на. Што трэба для простага жаночага шчасця? Паводле Натовіча у 19 стагоддзі. Вось. Тым часам, то бок, жанчыны ўсё шчаслівыя, радасныя. Вось, таму што жывуць у паліандрыі, а мужчыны наадварот доўга не жывуць. Вось, і вельмі мала дажываюць высокага веку, значыць, вельмі мала сярод іх сівавалосых, ён там адзначыў. То бок, як бы вось гэты момант поліандрыі ці шмат мужства, як сказаць, вельмі, так сказаць, яго цікавіць, да? Ён піша, што жанчына ўладаку займае сацыяльнае становішча, якому зайздросцяць усе жанчыны на ўсходзе. Яна карыстаецца свабодай і павагай. За выключэннем выканання пэўнай часткі вясковай працы, большую частку часу яна праводзіць у адведках. Там, з падружкамі. Адных наведваюць. Але трэба дадаць, што жаночае пляткарства тут ёсць чымсьці абсалютна невядомым. Ну, зноў жа фантастычны момант. Таксама, як бы, як даць веры гэтаму, да? Вось. У іх тут няма найменшай уявы пра рэўнасць. Кроў тыбетца залішне халодная, каб спазнаць каханне, якое для яго з'яўляецца ледзь не анахранізмам. Уся грамада глядзела б на яго засуджэннем, як на парушальніка народных звычаяў і ўсталяваных правоў, як на таго, хто абмяжоўвае свабоду жанчын. Эгаістычная асалода кахання ў іхных вачах была б нічым не апраўданай раскошай. Вось. Это ён так спрабуе тлумачыць сабе, як жа вось гэтая поліандрыя працуе, як так, што яны як бы не раўнуюць і гэтак далей. Вось. То бок, жанчына ў вельмі добрым, так сказаць, сацыяльным становішчы, тым не менш. У штодзённым жыцці тыбетца суіснуюць дзве мовы, адна з якіх цалкам незразумелая для жанчын. Тым часам, як другой гавораць усе, але толькі ў манастырах тыбецкую мову ільга знайсці ў яе чысціні. То бок, разумеем, так? Сацыяльнае становішча жанчын высокае, але трэба нешта ад іх увесь час утойваць, гаварыць так, каб яны не разумелі. Вось, без каментароў, што называецца. Што далей, такая рыса, што там паўсюль, значыць, вакол вось гэтых гомпаў, вакол вось гэтых ступаў, там, значыць, раскіданы такія камяні, на якіх напісаныя малітвы. Вось, не толькі ўсе вось гэтыя бубенчыкі, так, якія грудзяцца, і як ён там апісвае такое, як бы, там, пустэльня навокал горы там і чуецца вось гэтыя званочкі, як круціцца на ветры, вось гэтыя малітвы, так, буддыйскія, што яно такое страшнае, такое вусцішнае ўражанне стварае. Вось. Але таксама вось гэтыя камяні з напісанымі малітвамі, вось, ён заўважыў, і што нібыта ён некаторыя з іх прыхапіў з сабой. Ну, як бы, вядома, у яго там былі слугі, ўсё такое, але ўсё-такі цягнуць з сабой камень, это даволі цяжка. Тым не менш, ён там піша, у 1990 годзе піша, што я гэтыя камяні завёз у Парыж, нібыта ў Францыю, у палац Тракадэро. Вось, а гэта быў палац, які быў пабудаваны наўмысна для чарговай там усесветнай выставы нейкай, вось. Але што было далей з камянямі, невядома. Палац быў разабраны ў 1935 годзе. Таму як бы праўду ён піша ці непраўду невядома, але зноў жа такая дэталь, вось, якую ён падмацоўвае, так сказаць, праўдзівасць свайго аповеду. І вось урэшце, у нейкім манастыры у яго завязваецца гутарка з галоўным ламам. Значыць, пачынаецца гутарка з таго, што вот яны разважаюць пра Тыбет, і вось нібыта лама кажа, што тыбетцы не любяць мусульманаў, вось затое любяць еўрапейцаў і хрысціян. Вось. Ну, гэта не факт насамрэч, таму што вядома, што у Тыбеце пэўная колькасць там мусульман, нейкая меншасць была. Заўсёды, вось, хутчэй за ўсё з уйгураў, так, але, значыць, тут канкрэтна галоўны лама расхвальвае еўрапейцаў, хрысціянаў, якія яны малайцы, вось, і кажа: адзіная памылка хрысціянаў у тым, што пасля таго, як яны прынялі вялікую дактрыну Будды, вось так вот, яны цалкам аддзяліліся ад яго і стварылі сабе іншага далай-ламу. Вось такая тэза верхоўны лама манастыра лічыць, што еўрапейцы, а ён іх не першы раз сустракае, што яны фактычна калі яны хрысціяне, то это значыць, што яны прынялі дактрыну Будды. Ну, такое як бы смелае цверджанне. Вось. Але галоўная памылка, што яны як бы аддзяліліся, так, ад буддыстаў і стварылі сабе нейкага іншага далай-ламу. Вы пра якога хрысціянскага далай-ламу, спытаўся я, піша Натовіч. У нас толькі адзін сын Божы, да якога мы молімся. Толькі яго мы шануем разам з нашым адзіным і недзялімым Богам. Я не пра гэтага, сагіб, адказаў лама. Мы таксама шануем сына адзінага і недзялімага Бога, але лічым яго не адзіным сынам, а выкшталцонай, абранай істотай. Сам Будда ўчалясніўся сваёй боскай сутнасцю ў асобе святога Іссы, які без агню ані жалеза, там так напісана, так, выдаўся распаўсюджваць нашую праўдзівую і вялікую рэлігію па ўсім свеце. Без агню і жалеза, то бок лацінскі вырак, цытуе галоўны лама, цікава. Пад вашым зямным далай-ламам я меў на ўвазе таго, каго вы называеце айцец царквы, а гэта вялікі грэх. Я зразумеў, што ён намякае на папу рымскага. Вы сказалі, што сын Будды, Іса, быў абраны, каб распаўсюдзіць вашу рэлігію па ўсёй зямлі. Хто ён? Спытаўся я. На гэтым пытанні лама вылупіў вочы, глянуў на мяне ашаламлёна і прамармытаў нешта, чаго я не зразумеў. Іса, прамовіў ён урэшце, гэта вялікі прарок, адзін з першых пасля 22 буддаў. Ён больш вялікі за любога з далай-ламаў, бо ў ім частка духу нашага Господа. Вось так вот. Тыбецкі лама разважае. То бок Ісус Христос. І гэта як бы вельмі дзівіць Натовіча. І ён яшчэ перапытвае, што за Ісса. Вельмі дзіўна, таму што Ісса – это якраз мусульмане так называюць, Ісуса Христа. То бок Натовіч гэтага чамусьці не ведаў, хаця праехаў там нібыта усю, так сказаць, там Сярэднюю Азію, Усход. Вось. Ну што ж, раз тут пайшла гаворка пра Ісуса Христа, то наш Натовіч пастанаўляе, што ён застанецца ў гэтым Тыбеце, і вось ён гэтыя хронікі пра Ісу, значыць, знойдзе. Вось. Ну, потым ён яшчэ там некаторыя дэталі прыводзіць пасля гэтай гутаркі храналагічна, так, апісвае тыбетцаў, значыць, усе тыбетцы брыдкія, лінівыя, не мыюцца цэлы год, у адрозненне ад жанчын, то бок мужчыны такія, а вось жанчыны мыюцца кожны дзень. Ну, то бок проста ён закаханы у тыбецкіх жанчын. Вось, апісвае рэлігійны фестываль. Вось гэта што цікава, можа быць, ён чытаў ужо недзе гэта апісанне, але вельмі так вось аўтэнтычна апісана, мне такое адчуванне, што ну, вот падобна на ўсе вось гэтыя першыя такія старыя дакументальныя фільмы, так вось якія знятыя там недзе, не ведаю, 30-х, 40-х там годах, напэўна, 50-х, калі вот там паказваюцца вось гэтае святкаванне яшчэ ў тады вольным, неакупаваным Тыбеце. Так, значыць, зноў жа, пасля фестывалю галоўны лама гэта пытаецца, як вам спадабаўся фестываль, што такое, значыць, ну і зноў яны пачынаюць гутарыць, вось, і лама нешта яму тлумачыць пра буддызм. Вось. Ну, гэты буддызм, як бы, можаце мне паверыць, манастыр называецца Хіміс, так, это, у якім это ўсё адбываецца, вось, непадалёку ад Лех, Лех – это цэнтр Ладаку. І вот, значыць, фактычна, зноў жа, так, ён просто, гэты буддызм, ён апісвае просто як монатэізм, і як бы не бачыць абсалютна вялікай розніцы паміж вучэннем Хрыста і вучэннем Будды, так. То бок, лама кажа, да, што наш вялікі рэфарматар Шакьямуні, натхнёны Богам, праўдзіва зразумеў сутнасць адзінага непадзельнага брахмы, то бок Бога, то вот буддызм такое гаворыць, да, забараніў сваім вучням ствараць ягоныя выявы, гэта потым паўтараецца яшчэ раз у тэксце, адкрыта разышоўся з політэістычнымі брамінамі і ухваляў чысціню адзінства і неўміручасць брахмы, то бок Бога, так. Ну, гэта настолькі цікава, што выступаюць тут у яго два Будды, то вот тое, што я казаў, наколькі цяжка было зразумець спачатку еўрапейцам, што Будда адзін і што буддызм адзін. Вось, значыць, гэтак жа, як вы памятаеце у самым першым стрыме, калі мы казалі пра Білаўхара і Будасва, ці Будасіфа, так, вось гэты арабскую версію жыцця Арлаама і Ясафата, то бок жыццяпісу Будды. Там таксама з'яўляюцца там не адзін, а ты Будда, а двое. Ёсць адзін Аль-Буд, вось, А потым гэты вось будас будасів бадхісатва. Вось дык тое самае фактычна нібыта гаворыць Натовічу гэты вярхоўны лама, так што аднаго буду зваць, значыць, Шакьямуні, а другога буду зваць Гаўтама. Вось. І значыць, першы нібыта жыў 1200 гадоў да Хрыста, а другі 600 гадоў да Хрыста. Вось. То бок Гаўтама, каторы, да? Ну, то бок па сённяшнім дадзеным Будда быў усё-ткі адзін і жыў недзе за 500 гадоў прыблізна да Хрыста. Вось, значыць, але упарта даказвае ён сваё, што іх было двое, і значыць, што тыбецкія буддысты, званыя ламаісты, аддзяліліся ад фоістаў, так званых кітайскіх буддыстаў, недзе 1500 гадоў таму. Вось, то бок яшчэ да прыходу гэтага другога Будды, да, гэтага Гаўтамы. Не-не-не. А, калі 1500 гадоў таму, не-не, то ўжо пасля, да-да-да. Вось, наадварот. Вось. А дагэтуль мы таксама пакланяліся Будду, кажа гэты галоўны лама. То бок спачатку яны пакланяліся аднаму, таму, якого ў Кітаі нібыта вызнаюць, а таму Фо, Шакьямуні, а потым сталі пакланяцца Гаўтаму, каторая і да сёння нібыта вызнаюць Тыбеце. Вось такая вось версія, цікавая гісторыя гісторыі буддызму, абсалютна, так сказаць, контрафактуальная і так сказаць, фантастычная. Але чаму менавіта такая версія? Таксама даволі ёсць там свае абгрунтаванні. Вось ён наогул лічыць, што буддызм сам па сабе як бы, ну, стаў распаўсюджвацца з Кітая. Вось. Прычым разам з пісьмовасцю, так? Вот. Ну, потым ён напісвае што, што больш такая дэталь, што ў Тыбеце два кшталты манахаў, чырвоная і жоўтая, гэтаму апавядае лама, значыць, першыя могуць жаніцца. Это маецца на ўвазі пад чырвонымі да школа Кагію, могуць жаніцца, іхні кіраўнік адказвае за цывільную адміністрацыю Тыбету. Не, наадварот. Ужо недзе, там, як мінімум 17-го стагоддзя, а яшчэ раней ўсё 13-го, фактычна, калі ў 14-м з'явілася школа Гелугпа, а ў 17-м яна пачала фактычна, Далай-лама зрабіўся якраз уладаром, свецкім уладаром Тыбету. То бок якраз не чорная, а жоўтая з'яўляецца школа Гелуг, з'яўляецца кіраўнікамі цывільнай адміністрацыі. Вось. Ну і значыць, а мы жоўтыя ламы далі клятву жыць у цэлібаце, наш непасрэдны кіраўнік Далай-лама. У астатнім рытуалы ў нас аднолькавыя. Вось. Такая вось дэталь. Не зусім дакладная, што называецца. Вот. Значыць, цікава, што як, значыць, хрысціянства, ці вучэнне Будды патрапіла, значыць, паводле этого галоўнага ламы патрапіла на захад. Значыць, сярод ізраэлітаў, у прыватнасці, гэтыя дактрыны Будды пачалі пашырацца адначасова са з'яўленнем буддызму ў Кітаі. Это 260 гадоў да Хрыста. Ну, гэта ўсё, канешне, можа быць і дзіўна, але ну, то бок, рэканструюем, так, то бок, быў будынак спачатку зарадзіўся ў той жа Індыі, так, але потым трапіў у Кітай і адтуль пачаў шырыцца наогул, да? Вось, як бы. І, значыць, гэта дзіўна, але калі мы зноў жа згадаем стрым пра Александрыю і пра Александра Македонскага, то недзе прыблізна ў той час, гэта 260 гадоў, да, да нашай эры, значыць, кітайцы сапраўды з'явіліся ў Бактрыі, вось, і захапілі Александрыю Эсхату. Вось, то бок Александрыю крайнюю, так, вось гэту грэцкую крэпасць, адну з Александрыі, горад, які там існаваў доўгі час у Ферганскай даліне. Вось, это была тая вайна, калі памятаеце, за коней, так, ім спадабаліся грэцкія коні кітайцам, і яны ім былі патрэбныя, каб змагацца, значыць, з качэўнікамі. Вось, то бок тады ж ніяк не болей усталяваўся вось гэты вялікі шоўкавы шлях, пра які мы казалі. І сапраўды буддызм пачаў шырыцца па гэтым вялікім шоўкавым шляху. Гэта ўжо быў буддызм махаянскі, от, як мы казалі, але як бы вось у гэтым моманце, як не дзіўна, Натовіч супадае меней болей, прычым так вот выпадкова супадае чыста з рэчаіснасцю. Даволі цікава. Вось. Што тычыцца астатніх момантаў, то ён не настолькі адпавядае рэчаіснасці, то бок ён там кажа пра нейкія скруткі, вось, старажытныя тыбецкія. Ну, як бы скруткаў па факту там няма, як бы кніга там выглядае як такі стос паперак, проста сшыты, так, які перагортваецца, чытаецца, то бок это не класічны скрутак, вось, то бок пытанне, ці бачыў ён наогул там нейкія скруткі. Вось, значыць, першапачаткова гэтая хроніка пра Ісуса Хрыста была напісаная на мове палі, вось, і гэтыя арыгіналы нібыта знаходзяцца ў Лхасе, вось, але потым была перакладзеная ў некалькіх асобніках на тыбецкую і трапіла ў розныя манастыры. Вось, з аднаго такога асобніка яму і перакладаюць. Вот. Пра самога Ісуса ведаюць толькі вярхоўныя ламы, звычайныя людзі ў Тыбеце пра яго не чулі. Вось, то бок, як бы гэта захоўваецца ў такой таямніцы. І вось, значыць, ён, перапісаўшы паводле вуснага перакладу з тыбецкай, невядома на якую мову, перапісаўшы гэты скрутак, вось, пра Ісуса Хрыста, ён з'язджае, вось, і праз два дні пасля ад'езду я выправіў да галоўнага ламы пасланца з падарункамі наручным гадзіннікам, будзільнікам і тэрмометрам. Вось. Ну, прыгожы жэст, але факт той, што потым англічане, якія спраўджвалі як бы верагоднасць гэтага ўсяго і вандравалі і пыталіся ў гэтага галоўнага ламы таго манастыра, ці сапраўды ён атрымаў там нейкі тэрмометр, вось, той усё адмаўляў і нават не ведаў, што гэта такое. Вось, гэта была ўжо як бы ў 1795 годзе гісторыя. Але на той момант гэта ўжо нікога не цікавіла. Чаму? Таму што Натовіч і ягоны рукапіс, які ён адкрыў у Тыбеце, быў проста ўжо гіперпапулярны, і ўсе яму верылі. Вось, асабліва всякія там тэасафісты там і іншыя людзі. Гэты рукапіс вядомы сёння як Тыбецкае Евангелле. Вось, а тады ён выйшаў проста як жыццё, невядомае жыццё Ісуса Хрыста. Давайте, значыць, на пергаменце это было напісана, арыгінал, на мове палі, на пергаменце. Вон, значыць, такі вось пераклад. Ну, я прапаную зачытаць крышачку даўжэй гэты пераклад. Перад гэтым даволі цікавы тэкст. Чытаць буду па-расейску, таму што якраз гэтая частка кнігі Натовіча перакладзеная на расійскую мову. Нібыта меўся выйсці поўны расійскі пераклад, то бок улучшана спрадмова ягонай з запісаннем падарожжа ў Тыбет, вот тое, што я ўсё расказваў з рэзюме, якое ён там піша ў канцы. З ягонымі каментарамі да гэтага тэксту. Вось, але сам па сабе тэкст, які нібыта перакладзены, вось гэта тыбецкага Евангелія, ён ўжо перакладзены даўно. Дык вось я прачытаю толькі урывак, які тычыцца знаходжання Ісуса ў Індыі. Когда Иса достиг 13 лет, а в эти годы каждый израильтянин должен выбрать себе жену, он тайно оставил родительский дом, ушел из Иерусалима и вместе с купцами направился к Инду, чтобы усовершенствоваться в божественном слове и изучить законы великого Будды. 14 лет молодой Исса, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился у арийцев в благословенной Богом стране. Белые жрецы Брахмы научили его читать и понимать веды, исцелять молитвами, обучать и разъяснять народу священное писание, изгонять из тела человека злого духа и возвращать ему человеческий образ. Он провел 6 лет в Джагернате, Раджагрихе, Бенаресе и других священных городах. Все его любили, так как Иса жил в мире с вайшьями и шудрами, которых он обучал священному писанию. Ну, то бок, с селянами и как бы с недотыкальными, так, нижейшими кастами. Но брамины и кшатрии, ну, то бок, значит, брамины святары и кшатрии вайры, стали говорить ему, что великий Парабрама запретил им приближаться к сотворенным из его чрева и ног, что вайшьям, этим селянам, позволено только слушать чтение вед, и то лишь в праздничные дни, а шудрам, недотыкальным, запрещалось не только присутствовать при чтении вед, но даже смотреть на них. Они обязаны только вечно служить рабами браминов, кшатриев и даже вайшьев. Но Исса не слушал их речей и ходил к шудрам проповедовать против браминов и кшатриев. Он сильно восставал против того, что человек присваивает себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. И в самом деле он говорил: «Бог-отец не делает никакого различия между своими детьми, которые все одинаково ему дороги». Исса отвергал божественное происхождение вед и пуран, ибо он учил следовавших за ним, что закон был дан человеку, чтобы руководить его действиями. Исса отрицал Тримурти, Бог, эту троицу верховных богов индуизма, так? И воплощение Парабрамы в Вишну, Шиву и других богов. Ибо, говорил он, вечный судья, вечный дух создал душу, единственной и неделимой в мире. Она одна, сотворенная, содержит и живет все. Вот Бог, как бы, с одного боку он выступает супрать брамину, да, а с другого боку он фактично как бы, переказывает им концепцию атмана. Вот Бог, это и ортодоксальная по сутности индуистская концепция. Был блытанина тут видовочная у многих речах. Вот, тем не менее, мы как бачим, как бы Иисус браминам как бы проповедуя монотеизм, так вот что отбывается. Вот. Существует же только Он единый Бог, который хочет и творит. Он существует от вечности, бытию его нет конца. Ему нет ничего подобного ни в небесах, ни на земле. Гнев Бога на человека скоро разорвет оковы, ибо он забыл своего Творца, наполнив храмы мерзостью, и толпа поклоняется тварям, которых Бог ей подчинил. Ну, небыто живелам, так? Как бы зледища Иисуса, каким он тут подаден, недобро, так? Ибо, чтобы угодить камням и металлам, человек приносит в жертву людей, в которых обитает частица Духа Всевышнего. Он унижает работающих в поте лица, чтобы приобрести милость тунеядца, сидящего за роскошно убранным столом. В общем, революционный потенциал, який завсёды был, так сказать, у Индии, там, где-то с часов Александрии, как минимум, и Варлама, и Йосафата, и он там присутничает, как мы казали, так? Лишающие своих братьев божественного блаженства будут лишены его сами, и брамины и кшатрии станут шудрами шудр, с которыми привечный будет находиться всегда. А, вот оно, то бок это непосредная цитата с инших Евангелий, да, где и апошние станут первыми. Вот. То бок кшатри и брамины сами станут шудрами для этих самых шудров. Ну, называется, забить дракона и самому стать драконом. Довольно такое дивное явление про справедливость, но, тем не менее, оно, это укладывается в устны Иисуса Христа. Вот. Ибо в день последнего суда шудры и вайшхи будут прощены за их неведение. Напротив, Бог строго накажет своим гневом тех, которые присвоили себе над ними права. Вайшхи и шудры были поражены глубоким удивлением и спросили Иссу о том, как им нужно молиться, чтобы не погубить своего блаженства. А вот, он им потом оповедает, потом кажет, значит, Иисус, помогайте бедным, поддерживайте слабых, не делайте зла кому бы то ни было, не желайте того, чего вы не имеете и что видите у других. Вот апошняя формулировка довольно сам речь сугучная с буддизмом, потому что, ну, по буддизму звучит, что не брать того, чего не дают, то Бог. Чего не дали доброохотно. Вот. Значит, а что было далее? Белые жрецы и воины, узнавшие речи, которые Исса обращал к шудрам, решили его убить, для чего послали своих слуг отыскать молодого пророка. Но Исса, предупрежденный об опасности шудрами, ночью покинул окрестности Джаггерната, добрался до горы и поселился в стране Гаутамидов, где родился великий Будда Шакьямуни, среди народа, поклоняющегося единому и величественному Браме. Изучив там в совершенстве язык пали, праведный Исса предался изучению священных свитков сутр. После 6 лет Исса, которого Будда избрал распространять свое святое слово, умел объяснять в совершенстве священные свитки. Тогда он, оставив Непал и Гималайские горы, спустился в долину Раджпутана и направился к западу, проповедуя различным народам о высшем совершенстве человека, о том, что делать добро своему ближнему есть самое надежное средство быстро смириться пред вечным духом. Вот такой урывок и, отповедно, в этом стиле все вот это Евангелие вытриманное. Ну, что тут можно сказать? Что фактично уже сам этот стиль как бы выдает апокриф. Тобто, причем не такий апокриф, як якби добре зроблену подробку недзі там, так, з використанням ніяких історичних там поймав, я не ведаю. Ще чогось, а менавіта ось такую фантазію по мотивах, написаною сучасним на той момент автором, так, 19 століття. Вось, значить, ну і шмат інших таких моментів, що там, які видають, якби, ягоне, ну, якби, ну, невідання, насамрєч, толком не буддизму, хоча, в принципі, що тичиться от християнської частки, вось, то, якби, там нема особливих суперечностей з вученням Христа, вось, Карацей, і потым у заключэнні, як бы яко называе рэзюме, значыць, там ён спрабуе абгрунтаваць якраз наадварот, даказаць аўтэнтычнасць гэтага сведчання. Ну, вось. Аўтэнтычнасць у чым палягае? Ну, наогул, як бы ён тут піша, што пісьмовасць, так, што яна трапіла ў Юдэю з Кітая і Індыі. Ось, вельмі цікавы момант. Бок, як бы апрыёры, як бы індыйцы выставляюцца такім больш вартымі даверу, так? І што індыйскія кнігі, будыйскія сутры нават узніклі раней за гібрайскія. Ось, ну, насамрэч мы ведаем, што ўсё было наадварот. А ось, што будыйскія сутры вельмі доўга існавалі толькі ў вуснай форме, і потым былі запісаны недзе ўжо там праз стагоддзі пасля Будды. Так, значыць, дык вось, перш чым узнікла там святое пісанне, на той момант у Індыі ўжо было каля 84 тысяч будыйскіх рукапісаў. Вось, ну, лічба цікавая, таму што мы ведаем, што 84 тысячы это насамрэч азначае вельмі шмат, як бы прынамсі ў сутрах. А вось, той самы як па-кітайску 10 тысяч, это сказаць, это просто вельмі 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 шмат. Вот, это там зілен там, не ведаю. А вось, 100-500, так? Вось. То бок, а ён як бы кажа, што каля 84 тысяч. А то дакладняе. Каля 100-500. Сутраў існавала. Ну, адным словам, такія смешныя ёсць моманты. Вось, як бы спрабуюць даказаць аўтэнтычнасць, даказвае часам адваротнае. Вось. Даволі цікавае ў яго назіранні, дарэчы, тычыцца Маісея. Вось. Ён абяцаў нават на гэтую тэму кніжку напісаць, але не ведаю, ці напісаў. Значыць, па ягонай інтэрпрэтацыі Маісей это быў малодшы сын егіпецкага фараона, ніякі не ізраільцянін. Я ўжо не памятаю, як ён там пераходзіць з Маісея на Хрыста. Вось, але, значыць, у яго проста ён адчуліў ідэю гібраіл тады, таму што як бы ў яго проста ён не меў права на егіпецкі трон і вырашыў, так сказаць, той быў ужо заняты, вырашыў заснаваць новае царства, таму ён з сабою ўзяў, так сказаць, ізраільцянаў і павёў іх, так сказаць, у зямлю абяцаную. Вось, піша, што цуд на Чырвоным моры, вось гэта калі мора там разышлося і заліло фараонаўскіх гэтых самых вершнікаў, конніцу, это зусім быў ніякі не цуд, а натуральная з'ява, просто што там коннікі хацелі, вось калі быў адліў, коннікі хацелі ўздоўж лініі берагу, так сказаць, па хуткаму дагнаць. Вось, правда, ізраільцянаў, але не разлічылі адлегласць, і такім чынам проста хваля прыліву зноў, так сказаць, накрыла, і яны там проста ўсё. І от Натовіч кажа, это просто я пра гэта напішу абавязкова наступную кніжку. Вот. Значыць, крышачку ён яшчэ там каментуе ты самы тэкст Евангелія, кажа, што, значыць, у гэтым Евангелі некалькі цікавых момантаў, якія супярэчаць нібыта Евангелям, нібыта, а насамрэч супярэчаць Евангелям класічным. І як бы гэта вельмі важна, таму што это якраз тая мэта, чаму фактычна Натовіч гэты тэкст публікуе, а хутчэй за ўсё і прыдумляе. Это некалькі момантаў. Па-першае, значыць, тэкст Евангелія, паводле якога дзіця нарадзілася ад Духа Святога, дапускае дзве інтэрпрэтацыі. Паводле буддавага вучэння, якое больш адпавядае законам прыроды, Святы Дух усяліўся ва ўжо народжанае дзіця, якое Бог дабраславіў і выбраў для выканання ягонай місіі на зямлі. Вось. Так, нібыта ў гэтым тыбецкім Евангелі. Вось. Якое, паўтаруся, як бы вельмі надзейная крыніца. Не толькі таму, што там індусы там это ўсё запісвалі, яны это запісвалі непасрэдна, нібыта ад нейкіх гандляроў, якія прыйшлі з Палестыны, неўзабаве пасля таго, як адбыліся ўсе падзеі, звязаныя з Хрыстом, так? У тым ліку воскресення. Таму, як бы нібыта, вось гэта самая першая, самая свежая версія палійская, вось гэта тыбецкае так званае Евангелія. Вось таму ёй варта верыць, так? Значыць, у тым ліку ў тым, што ніякава, так сказаць, там было проста ўцелаўленне Святого Духа ў дзіця. Як ён у гэтым сэнсе ён як бы не сын Божы. Вельмі вельмі цікава, але калі мы згадаем, што наш Натовіч паходжання з беларускіх гібраяў, можа быць, штосьці нам, так сказаць, тут цікавае і дойдзе, так? Другі момант, вельмі важны, які ён падкрэслівае, гэта наступны. Калі верыць евангелістам, то пазбавіць Ісуса жыцця імкнуліся фарысеі. Так? Тим часом буддийський запис упевнено декларує, що тільки Пілат може нести відповідальність за покарання смертю Ісуса. Гэтая версія відавочна більш правдоподобна за аповід евангелістаў, піша Анатоліч. Знову ж, ми тут повинні згадати про ягоне гібрайське походження і про тагачасну атмосферу, яка панувала. Так? То бок нарастання антисемітизму, справа Дрейфуса, ось гэта все, якби та атмосфера погроми, так? Рух сіянізму, спроба, так сказати, гібраїв переселитися в Палестину, це та атмосфера, у якої публікується Тибетское Евангелие, и, значит, не только там рассказывая про первое, что робил Иисус до своих 30 годов, так, мовляв, нигде не пишут евангелисты, а тут пишутся, ось там, и оно больше вартое доверу. Але так само по-иншему осветляя роль гибрая у жити Иисуса. Вот. И сдымая из них фактично отказность за ягоное покарание. Это, в принципе, вельми как бы прогрессивный крок, и нават такое отчувание, что, магчыма, это было еще придумано и написано именно с этой мэтой. Знайсти больше аутентичный Евангелие, аутентичную крыницу, аутентичный текст, який обвергал бы некоторые моменты христианских Евангелиев, якія, так сказати, приводять часом, з'являються криніцей антисемітизму у свою чергу, так? Ну, принаймні, в той час. Гэта, в принципі, вельмі вартая, якби, мета, можна сказати. Вось. Ну, ускосно ён там каже, што, якби, было б цудоўна, якби, што даволі лёгка было християнізаваць Індію, християнізаваць нібыта, вось, што, вось было б цудоўна, каб Індія стала усімі гэтымі 300 мільйонами ідолов, так? Стала агромністай християнської країни. Вот. Ну, що от нібито індуси, вони такі схильні до розуміння раціональних аргументів, ось, і що, якби, це було б доволі просто. То бок, якби, тут наяві нейка така спроба, знову ж, синтезу, ось, такого тройного синтезу поміж буддизмом, ось, юдаїзмом і християнством. Доволі смелая, можна сказати, спроба. Вот. І якби менавіта тому, я думаю, у той час яна стала шалёна популярнай. Ось, асабліва сярод тых тэосафаў, ну і іншых людзей, якія просто шукалі вось нейкую універсальную рэлігію, нейкую, так сказаць, нейкі выток этого ўсяго. А тут з'яўляецца такі тэкст. То бок, якби, ну, адразу шмат людзей з Індыі, з Захаду, з Усходу, так сказаць, паверыла ў аўтэнтычнасць гэтага тэксту. Вось, ужо ў 1993 годзе на, значыць, у Чикаго Вирханг Ганди, так, джайніст, вот. Не глядячи на то, що джайністи доволі неприхильно разом з брамінами, так сказати, індуїстами, описуються у гэтым Евангелі. І он там літерально називає, як же он там називає, що вони, типа, некі фальшиві пророки, каже. Вось. Почитателі бога Джайна. Вось. Попросили его поселиться у них, но он оставил заблуждавшихся поклонников джайна. Заблуждавшиеся. Ну, это как бы не факт, потому что джайнизм на той же буддизм у некоторых моментах нашмат более подобный, чем буддизм у свою чергу подобный ну, у основах, скажем так, да, до того же самого христианства. Ну, как бы это тоже, так сказать, справа Анатовича. Тем не менее, ягонный текст был вельми популярный, я кажу. Навіть джайністи долучилися до його, значить, на його не бок стали, що так, це аутентично. Потім нехто з вами Абедананда, ось, вучень індійського філософа Рамакришни, він, значить, нібито поїхав у той самий монастир і знайшов ще одну частку рукописа, некі 224 вірші, які я ще додав і видав у своєму самому перекладі по бенгальську. Вось. То Бог підтвердив існування цього документа. Ті навіть... Ні, наоборот, не знайшов нове, так сказати, він підтвердив існування документа, але переклав на бенгальську 224 вірші, які, в принципі, супадали, да, з тими, що вже опублікував Натович. Так, ось, це були не нове, а саме те, Я прабачце читаю по-французску і кришку не зусім разумею, але все ўжо ясна. Вось хто яшчэ? Ну, Николай Рерих, так, расійскі вядомы мастак, філёзаф. Вось таксама пакінуў запіс, што проста вось мы ўрэшце даведаліся, што ўсё гэта праўда. Ён проста быў перакананы у тым, што гэта аўтэнтычны дакумент. Вось, ну, але адначасова з гэтай хваляй такой папулярнасці, на якой на тое ж неблага зарабіў, вось пачалі ўжо тады з'яўляцца вось гэтыя крытычныя заўвагі, вось пра якія я ўжо казаў, што там не супадзенні шматлікія, вось ніхто там не чуў там ні пра тэрмометр, ні пра нейкага белага еўрапейца, які зламаў нагу і там спыніўся. Вось, ні пантэры там няма. Значыць, фотаздымкі нібыта ён рабіў падчас вандроўкі сваёй, але вось так атрымалася, што, значыць, слуга, так сказаць, не разабраўся і засвяціў. Засвяціўся з фотаздымкі, таму ніводнага няма. Ну, так, добра. Таму ён як бы ў кніжцы сваёй выкарыстоўвае чужыя ілюстрацыі, так? Значыць, і все вось гэтыя арыенталісты, нямецкі Макс Мюллер, значыць, ангельскі Джеймс Арчібалд Даглас, вось, які якраз паўтараў вось гэты шлях ягоны, ён сказаў, што ўсё гэта лухта, ўсё гэта прыдумка, вось, і нібыта нават сам гэты галоўны лама абат гэтага манастыра, так, тыбецкага, сказаў, што это ўсё хлусня і нічога апроч хлусні. Вось, ну, як бы далёка хадзіць не трэба, як бы скажу адразу, што гэта ў сучаснасці кансэнсус, так, што тыбецкая Евангелія это фальшыўка. Вось, і што якімі б не былі, напэўна, добрымі намеры Натовіча для таго, каб, так сказаць, яго напісаць, стварыць, все-таки, як бы, ну, ён выдаваў жаданае за сапраўднае. Вось, у самім тэксце, натуральна, як я ўжо казаў, там таксама хапае самых розных супярэчнасцяў. Вось, ну, напрыклад, такая дробязь, што, як бы, ну, Пілат, ягонае імя застаецца тым самым у гэтым у індыйскім нібыта ці там у тыбецкім як бы тэксце, да? Тым часам як там Ісус это Ісса і гэтак далей. Маісей таксама там па-іншаму. Ну, адным словам, сумневы былі, але яны былі пачутыя нашмат пазней. Вось. Пэўны час існаваў якраз кансэнсус, што гэта проста дзіва дзіўнае знойдзенае. Вось у Тыбеце, у Ладаку, таму, так сказаць, вельмі шмат людзей ім натхнілася. Што як бы было потым з Натовічам нашым, значыць, ён па-ранейшаму публікаваўся, вось выдаваў кніжкі, прычым як на французскай мове, так і на расійскай мове, значыць, Еўропа і Егіпет, так, значыць, імператор Нікалай II і расійская палітыка, значыць, пра армію і флот расійскую, так, значыць, расійскі пераклад «Неізвестная жизнь Ісуса Христа» выйшаў у Кіеве ў 1904 годзе. Вот. Расія і Англія кніжка, даецца, тое самае, што ён ужо па-французску публікаваў таксама, недзе ў той час. Вот, самое розное. Проект организации Министерства торговли и промышленности. Вот, наш торговый флот и его экономическое и политическое значение. Вот. Ну, сапраўды, как бы, ну, универсальный. Значит, что на Википедии, при нас, про него написано, что в 10-х годах в Петербурге Анатольевич участвовал в создании акционерного товарища периодических изданий, ну, то бок, как бы, гроши фактически зараблял, так, стал предпринимальником, ну, вот. Был директором, распорядителем акционерного общества графических искусств «Дело», редактором, издателем еженедельника «Финансовое обозрение», газеты «Вечерний курьер», «Петербургский курьер», издавал еженедельный литературно-художественный журнал «Жемчужина», газету «Голос», редактировал журнал «Иллюстрированный петербургский курьер» и так далее. Ну, просто вось универсальны, так сказаць, прадпрымальнік на ніве менавіта вось друку, прычым такіх вось папулярных выданняў. Вось, значыць, ну і памёр недзе ў 1916 годзе, вось амаль у 60 гадоў. І што можна сказаць, што нягледзячы як бы на ўсе вось гэтыя свае і іншыя кнігі там і дасягненні, нават вершы там у маладосці, які ён папісваў, вось застаўся ён фактычна ў гісторыі менавіта як аўтар вось гэтага тыбецкого Евангелия, вось гэтай вось падробкі, якая, так сказаць, была на свой час такая вельмі залішне смелая, трэба сказаць, і залішне, так сказаць, ну, мала правдападобная. Вось. То бок, пытанне нават у тым застаецца, ці сапраўды ён ездзіў у гэты ладак. Што нібыта знайшлі дакументы, что ён прасіў дазволу, а каб яму туды дазволілі паехаць, яму адмовілі, так? Не памятаю, хто там за гэта адказваў. Да, губернатару Кашміра нібыта ён звяртаўся вось з такой просьбай, каб яму дазволілі ў Ладак з'ездзіць, але яму не дазволілі. Вось, таму ён вярнуўся. Вось, такім чынам усё гэта фальшыўка, вырабленая цяпер невядома дзе, так сказаць, у Польшы там, у Індыі, у Расіі ці яшчэ, ці ў Францыі, ці яшчэ недзе. Вось такая вось, сябры, гісторыя гэта наша Анатоліч. Ну вядома ж, да Беларусі ён фактычна апрача там прозвішча такога, да, ён як бы фактычна дачынення не мае, але нібыта, як і многія, як бы гібраі, ён якраз паходзіў з нашых краёў, таму, ну і сама па сабе гісторыя гэтага Евангелія тыбецкая настолькі як бы цікава, анекдатычная, што не згадаць пра яго было б шкада, як бы у нашым стрыме. Вось. А тым не менш былі і іншыя беларускія гібраі, якія займаліся, можна так сказаць, займаліся у пэўным сэнсе будызмам. Ці мелі да яго нейкае дачыненне. Вось. Калі мы, так сказаць, калі вы вытрымаеце і калі я вытрымаю, то я яшчэ паспрабую апавесці вам яшчэ пра аднаго такога дзядзьку, якога звалі Мікалай Мінскі. Сапраўднае прозвішча Віленкін. Вось так вот, як бы, з адной сталіцы на другую памяняў. Вот, але даволі таксама цікавы персанаж. Таксама наш беларускі габрэй. Дык вось, Мікалай Максімавіч Віленкін нарадзіўся ў 1855 годзе у глыбокім, у беднай яўрэйскай сям'і. Вось, я на ягоную асобу я натрапіў дзякуючы свайму сябру Івану Новіку. Дзякую яму за гэта. Віленкін у 1875 годзе скончыў Менскую гімназію, вучыўся, вось, і лічыцца, што псевданім свой Мінскі ён узяў якраз дзякуючы гэтаму, так сказаць, успамінам пра сваю менскую маладосць. Вось. У 1879 годзе скончыў юрыдычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. Вось. І, значыць, паралельна з сваёй працай як адваката, ён займаўся літаратурнай дзейнасцю. Ну, быў найпершым паэтам. Вось, які напісаў свае першыя вершы на грамадзянскія тэмы. Вось. У 1882 годзе прыняў праваслаўе. Вось, то бок дагэтуль быў практыкаваў юдаізм, так, прыняў праваслаўе дзеля таго, каб ажаніцца з пісьменніцай Юліяй Якаўлевай. Вось. А з 1886 года працаваў як прысяжны паверны ў Санкт-Петербурзе. Неўзабаве нашаму Мінскаму было наканавана стаць адным з пачынальнікаў расійскага сімвалізму. А як такое магло здарыцца, ну, напэўна, дзякуючы таму, што ён як бы жыў у сталіцы і якраз варочаўся ў тых колах літаратурных, інтэлігенцкіх, у якіх якраз вось гэта ўсё тады і пачыналася. Як піша даследніца ягонага жыцця, чыё прозвішча я, напэўна, не занатаваў, альбо занатаваў у іншым файле. Бывае такое, як я могу забыцца. Расійскае даследчыца я павінен зараз сказаць, таму што без крэдытаў такія рэчы немагчыма казаць, таму што, ну, это як бы, што называецца, не мая інтэлектуальная ўласнасць, я гэтым, так сказаць, карыстаюся. Вось. А, Самсонова. Ольга Николаевна Самсонова. Вось, з Ішымскага пединституту. Вось, яна выдала ў 2009 годзе ў Тюмені выдала кніжку «Творчество Мінскага. Феномен этнакультурнага самаапределення писателя». Вось. я не настолькі каб ужо актыўна з гэтай кніжкі чэрпаў, але збольша з арыгінальных тэкстаў, але тым не менш як бы варта сказаць, што так, мінскім займаюцца да сённяшняга дня. Вось ён не забыты аўтар, вось як магло б здацца. Дык вось Самсонова піша, што ў сувязі з тым, што мінскі радзіўся ў чарце аседласці евреев на тэрыторыі Беларусі, а праваславіе прыняў лишь 26 лет, достаточно зрелом возрасте, мы вправе предполагать, что еврейская культура оказала сильное влияние на его мироощущение. Вось мы и будем зараз спрашивать, ти так это, ти не так. Значит, после своего дебюта как поэт в Петербурге, Миколай Минский, под псевдонимом это Минский, в 1890 году выдает книгу «При свете совести». Так? Книга, как же называется, «Мечты о смысле жизни», так, полная назва. Ну вот, знову же, себе заховал, значит, але повсюду вы ее знаете, как «При свете совести». «Мечты и мысли о смысле жизни», по-моему, так она в оригинале называется. «При свете сумления», коли так можно перакласти. Ну вот. Значит, до чего я кажу? Гэтая книга, написана ему 34 годы, недзе, это фактично, ну, такая першая ягоная заявка на некое такое, на формулёвку некого нового философского вучения. То бок, відавочна, што это быў чалавек, ну, сапраўды, як бы, і адукаваны, і вельмі ўдумлівы, і творчы, арыгінальны па-свойму. Вось, то бок, гэта ўсё кніга, насамрэч, абсалютна вартая таго, каб яе прачытаць. Значыць, яна, вядома, такая даволі неаднародная. Я зараз патлумачу. Насамрэч, першая яе палова, боль за палову, гэта такая, фактычна, з майго гледзяча, глыбокая і даволі нават пераканаўчая крытыка тагачаснага, ну, можна сказаць, і сучаснага, і заўсёднага, як бы, вечнага стану, да, чалавецтва, цывілізацыі, значыць, культуры і гэтак далей. Гэта было тады ўжо тады модна, вось, у часы, ведаю Ніцше, Нордау і іншых, вось, і Мінскі туды ж, так, са сваім. Гэта ён сапраўды так бядуе над станам чалавецтва і чалавека заходняга ў першую чаргу, вось, ну, выяўляе там сваю начытанасць, значыць, там Шопенгауэр, Ніцше, Флябер, Дастаеўскі і ўсе іншыя, значыць, згадваюцца. Відаць ягоны, на жаль, не згадваецца Штырнер, вось, чамусьці. Это яму вельмі пасавала. Таксама не згадваецца Бергсон, але з прычыны іншай, таму што Бергсон тады яшчэ быў мала вядомы, у прынцыпе, і адначасова фактычна разам з ім пачаў публікавацца. Вось, яны былі сучаснікамі амаль аднагодкі. Бергсон быў нават на 3 гады, па-моему, маладзейшы за Мінскага. 58 годзе нарадзіўся. Вось, як і на тое ж, калі не было то. Вось, дык, значыць, апрача вось гэтай абазнанасці, такой адукаванасці, ён выдае таксама пэўны жыццёвы досвед, я думаю, ну, як адвакат, ён не мог яго не мець. Вось. І такі ўласцівы гэтай прафесіі, напэўна, такі лёгкі цынізм. Так? Вось. Пачынаецца з таго, што як бы, ён як бы, не то, што закідае, просто утапісвае чалавека як просто непапраўнага, невылечнага эгаіста. Вось. І а з гэтага эгаізму, на, калі падумаць, вось, выплываюць вельмі многія чалавечыя пакуты. І ўжо як бы гэты момант павінен, так сказаць, для нас у мінскім, як бы, ну, крышачку насцярожыць, таму што гэта сапраўды нагадвае крышачку ўжо буддызм, так? Таму што менавіта паводле буддызму, як бы, чалавечыя пакуты паходзяць менавіта з чалавечай зацыкленасці на ўласным «я», вось, якого насамрэч няма. Вось. То бок, дзякуючы таму, што Мінскі відавочна ведае Шопенгаўра, то як бы ён не мог зусім не ведаць буддызму. Прынамсі, слова нірвана там ўжываецца ў тэксце некалькі разоў. Слова будда не ўжываецца, вось, у прынцыпе, як бы адкрытага нейкага як бы прызнання да ўплыву буддызму там няма. Вось. Але вось само гэта апісанне вось гэтай чалавечай перанасычанасці, вечнай незадаволенасці, вось гэтай дукхі буддыстычнай, так? Яно нагадвае буддызм, тым не менш там асуджэнне такое крыху маралізатарскае, такое цынічнае і няма вот это вот ценю спачування, так? Вось. Наогул пра спачуванне мінскі ён як бы скептычна ставіцца да спачування. Ён лічыць, што спачуванне таксама як бы праява насамрэч схаванае эгаізму, так? Вось, ён тут піша, што мне выгадна, чтобы другія мне сострадалі, поэтому в інтарэсах самалюбія я з пенай у рта буду даказваць, што сострадання чувства не сябелюбівае, а удзівіцельна прекраснае і возвышанае, пачти священнае. Вось. Ну, гэта як бы няма дзіва, што адвакат, які там бачыць, што ўсе і каго ён бароніць, каго вінаваць, там это самае заклікаюць прысяжных да спачування, то бок як бы відавочна, як бы што ў гэтым тоіцца чалавечы эгаізм і гэтак далей. Вось. Праблема сучаснага чалавецтва, адна з праблем, гэта як бы для яго это супярэчнасць паміж розумам і сумленнем. Это значыць паміж ведай і верай, як я это называю, вось, то бок паміж навуковым спазнаннем і рэлігіяй. Вось, рэлігія, сумленне это як бы мара пра неўміручасць. Тым часам як разум разрушыў светач бессмертия, вось, чалавецтва асталася без верховнай цэлі, мерила добра і зла потеряна, а совесть падчыняецца торжествующему разуму, толкае душу назад в первобытную грязь, влечёт её к разврату, к самопрезрению, к человеконенавистничеству. Вось. Ну, то бок, як бы мы з самага пачатку бачым вось гэты вось ягоную схільнасць да дуалізму. Это просто вот асноўная рыса ягонага мыслення. А вот, ну, кажу, апісанне вось гэтага дэкадансу, заняпаду, нораваў, яно просто, ну, бліскучае, вось такое параўнальнае паводле пафасу, напэўна, з тым жа Ніцше. Вось, на конфранцы ён піша, што француз это народ, больше другіх гревшыся пад сонцам развіцця і патаму раньше другіх сазревшы для падзення. Ось, ну, наколькі мне ведама, на момант публікацыі ён яшчэ не быў настолькі знаёмы з французамі, але, ну, напэўна, вандраваў, потым ён скончыў сваё жыццё ў Францыі, што цікава, дажыў, так, памёр у Парыжы. Вось, то бок, там разам з такім, з такімі закідамі, відаць, нейкая затоеная зайздрасць там ёсць, да, што вот больш другіх грэвшыся пад сонцам развіцця. Вось. Ну, адным словам, не маты сказаць ніякіх ідэалаў, значыць, страсць развінчаць, аклеветаць што-небудзь считавшееся да ней прекрасным і высокім, недовольства жызню, все, што остаецца совісці, злорадное самоуничижение, это есть свое рода юродства, і подобное ему не лишено святости, болезненный гений Достоевского вполне раскрыл этот момент недуга совісті, юродство само есть неразрешимое противоречие, сплетение самолюбия и самопрезрения. Ось, ну, такое, да, вот, адмарожанне вушэй на зло маме, як я кажу, значит, это самы такі, даволі, я б сказаў, расійскі такі жэст, да, вот, пра, наогул там, вот, вось гэта рысы расійскай культуры, ну, на маю думку, значит, яны у ягоным спачуванні там Нерону, Калігулі, вось гэтым вот такім асобам, такім усякім такім гістарычным выклікам, вось, гэта, мне здаецца, такое вельмі такая расійская любоў да гэтага ўсяго. Drama queens, ну, як кажуць, то есть, сказаць, для лішняй драматызацыі. Вось. Ну, знову же Самсонова пишет, что в творчестве поэта в полной мере отразились две основных особенности личности Минского. Первое – это жажда просветления, внутренняя суть поэта-космополита, его желание самоидентифицировать себя как истинно русского. Так поэт определяет себя в фельетоне газеты «Русский мир» в 1979 году. И еврейское происхождение, проявлявшееся исподволь неосознанно. Ну, неосознанно, неосознанно это еще пытание, але вот что оно выявлялось, это все-таки как бы правда, не глядя на то, что сапраўды вось, и он, так сказать, Мински лечить себе как бы истинно русским. Вот. Да. Так, он еще там Франции, что он закидает, что вот там вся культура это фактично наркотики, да, там это может быть альбо эфир и морфий, альбо наука и мастацтва. Мог ставить на одну палицу, на один узровень, да, это все как бы наркотики Абдураловы. Ну, эфир тогда был популярный, да, наркотик, как бы тогда кто там эфиром Альфред Жары, по-моему, такой попередник сюрреалистов. Алтер короля Обу, он был такие как бы залежный от эфиру, этеру, как сказать. Вот. Агулам знову ж, ось гэты дуалізм, ён, мыслення Мінскага, ён замінае, як бы, ну, такому буддысту, як я, ён замінае, як бы, атрымліваць асалоду ад гэтага тэксту, таму што гэта азначае, як бы, вяртацца на 2500 гадоў назад, да? Вот. Это такая для мяне крыху дукха. А вось. А, зноў жа, вялікага разумення буддызму мы там не бачым. А вось, ну, например, такое. Уж не правы ли творцы пессимистических теорий, проповедующие нирвану, уничтожение противоречий и зла мира посредством убиения воли и самоотречения? Да? Нирвана с двумя «на». Да, пессимистическая теория. То Бог так вот лечился, что вот это как бы Шопенгауэр пессимист, а покольки он там заходит и сказать с буддизмом шмат учим, то Бог вось, как бы, и буддизм таким чином, он сам по себе пессимистичный повинен быть. Вот. Ну, это мякка кажучы, не так. Вось. Ёсць цікавы, цікавы момант, вось, напрыклад, апісанне даволі, так сказаць, жахлівае канца свету. Ну, там, вобразна, там, все гэтыя фантасмагорыі, які нагадваюць, там, не ведаю, там, Летрамона, ці каго-небудзь такого, да? Значит, піша Мінскі. В этих факелах, последнім изобретением человеческого ума, таится губительная неизведанная сила, перед которой ничто, огонь, землетрясение, чума. Когда будет поднят и брошен на землю хоть один факел, раздаться нестерпим оглушительный удар, перед которым пальба орудий и гром небесный показались бы тихим шепотом. Воздух закружится огненным вихрем, но никто из нас не увидит ни огненного дождя, ни багрового облака. Первый удар оглушит и умертвит всех нас. Это такое, ну, сапраўднае прародство. Калі мы штодня фактычна бачым, што такое сучасная зброя, як яна выкарыстоўваецца, то мы бачым, што нават дакладна даволі это апісана. І, ну, што можна сказаць? Прычаты сказаць смутку, да, што это ўсё выклікае. Ось гэтыя факелы, якія падаюць на зямлю, это ось такі вобраз. Даволі, так сказаць, паэтычны і адначасова даволі дакладны. 100 гадоў раней, да, гэта ўсё. Вось. Так вось пытанне, што рабіць з гэтай усёй сітуацыяй, з гэтым усім заняпадам, з гэтым усім такім станам чалавецтва. Адказ Мінскі дае ў трэцяй частцы. Ось. І адказам з'яўляецца прыдуманая ім самім філасофія, якая называецца меанізм. Меанізм. Што гэта такое? Вось. Ну, такім чынам, для того, каб гэта зразумець, нам трэба будзе, так сказаць, апісаць ягоную касмалогію. Да? Пра буддыйскую касмалогію Кавалеўска мы ўжо казалі, мы пагаворым пра касмалогію Мінскага. Значыць, я буду казаць, зноў жа, свае, так сказаць, уражанні, заснаваны на нейкім там маім папярэднім бэкграўндзе, плюс на маіх буддыйскіх, як бы, перакананнях, як бы, не чакайце нічога, як бы, такога глыбока адмысловага ў гэтым сэнсе, вот, але нейкія моманты просто, якія мне прыйшлі на думку, калі я чытаў кнігу, да? То бок, як бы, некаторыя з іх ўжо закідаліся, дарэчы, тады Мінскаму. То бок, ну, па-першае, это вось, я ўжо казаў, гэты вот дуалізм, да? Вось гэта дуалістычнае мысленне. Значыць, ён мысліць менавіта ў апазіцыях. Вот. Хаця, канешне, ён ведае, што такое дыялектыка, што ёсць нейкі сінтэз, але, ў прынцыпе, першапачаткова ён сыходзіць вот з гэтых апазіцый. І вось, фактычна, міоны, гэта і ёсць, гэта такія апазіцыі пары, таких вот полюсов, те позиции, якія ён, значыць, ён стварае як некія координаты у системе, яких ён потым апісвае як бы свет і чалавечую думку, так? З дапамогай вось гэтых мюонаў. Што это за мюоны? Да? Гэта такія абсалютызаваныя і абсалютныя, можна сказаць, абстракцыі. Вось, найвышэйшая абстракцыя, вышэй якіх-небыта не існуе. Да? Значыць, эту ідею ён піша, я буду называць меонам, заімствуе тэрмін у Платона, но придавая ему несколько иное значение. Меон па-гречэцкі значыць несуществуючы. Ну, справды, меон. Перакладаючы там, можна было б сказаць, што такая не істіна альбо не ёстіна, калі казаць па-беларуску. Штосьці неіснае. Неіснасць. Ось. Не ёст, Что-нибудь подобное. Мион, так? Значит, мы это не, а он, онтология, да? Он, это иснавать, да? То бок, не исны, а вось. Однако не все, что не существует, я буду называть этим словом. Ну, одним словом, у Платона уживается это слово. А наколькі правамернае гэта ўжыванне гэтага слова, ён потым тлумачыць чаму, але ў прынцыпе мая сціплая думка, што нашмат лепшым словам, азначэннем гэтага панятку ягона было б слова ірацыянальны. Але ён гэтага слова папросту, здаецца, не ведае. Ён яго нідзе не ўжывае. Вось, калі б ён яго ведаў, ужываў, можа быць, тады яно не настолькі шырока ўжывалася там, не ведаю, у гуманітарных навуках. Вось, у кожным разе то, што называе неісным, як бы яно проста трапляе пад азначэнне ірацыянальнага. Моя думка. Значит, он это слово все шукая, шукая, как бы, ну, и не находит. У меня такое чувание, принамсі. Начинается все с того, что он описывает, значит, уласный, еще дитячий, напевно, да, типа, подлетковый досвид. Что он там лежал у поле, вось, глядел у неба и спробовал уявить себе бесконцость этого неба, да, что просто эти величиню, да, что и дошел до думки, что там за каждым, как бы, самым великим, там, не ведаю, простором, так, вот, как бы, самым великим цалком, ти, не ведаю, целым, значит, есть еще больше, и вот это, в принципе, означает бесконцость, когда нема, фактично, конца, нема межи, да, что каждая, любая, фактично, одинка, это завжды, там, плюс n, плюс еще что-то и дальше. Вот, то бок, он зрозумел, что для человека, для человека разума, это просто нереально себе уявить, так, что это что-то такое неуявное, да, и про это он начал отчувать такую вустишь, так, такой жах перед бесконтостью. Ну, это абсолютно как бы нормалевое, как бы, почутье, нормалевый стан. Я думаю, что многие из нас через него прошли. И я в детстве памятаю, как мы в школе там спробовали себе уявить ничто. Просто, да, что такое ничто. Называется, что не уяви, да, на вот некую там черноте, там, это будет не ничто. Это будет некая там уява чагости. А вот, то бок, с принципа немагчыма, как бы, уява ничто, да. А вот, так, так и тут, как бы, да, и вот это натурально, как бы, молодый ягонный розум жахая, да, вот это сам факт неуявности, что існуе нечто вот такое, да, неподуладное человечему розуму. Вот, ну, не ведаю, можно находить синонимы этому всему, там, недосяжное, да, там, что-то несбыточное, да, там, альбо, это у Грина, по-моему, там, у Александра Грина есть такой пассаж, там, про несбыточное, что-то там такое, вот, так само, как бы, этот сенс присутничал в этом меоне, в этом понятку меон, вот, некая такая, называется, асимптота, асимптота, это вот такая кривая в математике, которая николи не наближается до полной кропки, да. Вот. То бок, сама по себе эта кропка таким чином робится недосяжным меоном, то есть чагосьці до чего нельга дойти. Вот. И вот, значит, Мінскі интерпретує, что гэтыя меоны, я зараз патлумачу, что на навазе, вот, и яны, как бы, это понятки, яны супрацьлеглыя свету. А? Як, в каким смысле супрацьлеглая? Я так называю отрицательные, да, типа адмоўна, нібыта яны адмаўляюць, як бы, свет. Ну, калі казаць іншай мовай, як я прапаную, казаць, што як бы свет ён як бы, ну, нібыта рацыянальны, як бы згледзіш розум, рацыё, да? А гэтыя нейкія рэчы ірацыянальныя. Чаму? Таму што яны не паддаюцца там усведамленню нейкаму, ухапленню там розумам, там нейкаму там падліку, да, там, ну, просто бясконцасць это нешта ірацыянальнае, рацыянальнае як бы велічыня, да? Вось, ну і так далей. А вось, то бок, такія як бы полюсы, недасяжныя полюсы ментальнага як бы свету, да? Вось, не то, как неистные просто, але хоча не, ну, думцы, они как бы не, у нейким все-таки існуют, их не пусты в образ, да, некий існуе, хотя там ничего конкретного ведь себе нельга, то есть, ну, як он казал, з'ява, нема такой з'явы, як мион, это чистый понятак, да, вот, а яны просто недосяжные, да, до яких, як я казал, можно только неяк наближаться асимптотично. Вось, какие існуюць пары этих мионов, так, поводле Мінскага, значит, атом и сусвет, значит, что-то наименьшее и что-то наибольшее, да, вот. Ну, я лечу, что на этом месте, это мионы просторы, я лечу, что, как бы, мионы просторы можно было дать, как бы, как раз ничто и бесконцесть, как бы, так само, аналогичную пару, але он лечит, что это атом и сусвет. Атом, как бы, наименьшая частина, якой, как он каже, мы николи не знойдем, и сусвет, как нечто там максимальное, как бы, цалок бытия, який мы... ніколі, так сказати, не усвядомим. Да? Потім міони часу – це імгнення і вічність. Да? Знову ж, опозиція пара, якби, така. Ось. Потім міони наступні – це вже не часопросторові, а такі, як їм кажуть, там, моральні, міони спознання. Значить, міон – перша причина і найвищайша мета. Ось. Обоє це щось, ті обидві ці речі, їх немагчимо досягнути. Так? Немагчимо знайти першу причину, тому що завжди було нечто перед. Ось вони немагчимо знайти кінця ніякого найвищої мети. Ось. Ну, це фактично якби час, але у моральним, так сказати, в моральній площині розгляджений. Так? Те саме. Ось. Небыт быццё. Ось ще одна пара міонів. Ось. Цікава вельми пара – це абсолютний квіетизм. Спокой, нірвана, ось, і абсолютний альтруїзм, ахвяра. Тобто, фактично, ось, в гэтым міоне, на мою думку, якби, там супрацьпоставляються Будда і Христос. Тобто, якби, абсолютна нірвана, якби, нібито абсолютне, якби, ну, такі самозаглибління, ось, і абсолютна ахвяра. Знову ж, обоє недосяжні. Не глядячи на те, що так сказати, нібито існують ніякі історичні приклади, так, у історії релігії, але Мінський каже, що це міони. Ось. Так ось, гэта система гэтых міонів, гэтых ось параў і констатація того, що вони якби нереально недосяжні і просто ось ірраціональні, яна, так сказати, погодля Мінського, що це соображення, це, на перший взгляд, кажучися произвольним і праздним, багато, як увидим далі, чрезвичайно важними последствиями в нашій практичній нравственній житті. Ну, якби магчыма. Чаму б і не? Ось. Ён тут па ходу апісання гэтых міонаў, ён, в прынцыпе, даволі цікавыя рэчы гаворыць, якія нагадваюць буддызм перыядычна, да? Вось. Ну, напрыклад, кажучы пра пару міонаў атам сусвет, ён кажа, што проста ведзецца пра неапределённы ряд пространств, который замыкаецца в начале і в канцы двумя міонамі – Вселеннай і атамам. Да? І абодва гэтыя міоны, значыць, яны супярэчлівыя, таму што яны, якбы, это единственное тело. Кожны з іх – это единственное тело, рядом з которым нет ніякіх других. Тут незразумела, што ён мае на увазі, тому што мы ведаем, што ёсць там шмат атамаў, шмат сусветаў, ну, якбы, у фізычным свеце. Але ён гаворыць у метафізычным сэнсе. Гэта значыць, што калі б існавала нейкая сапраўды нейкая найменшая часціна, да, то якбы яе існаванне было б абсалютным, і побач з ёй нічога іншага ўжо не было б, ніякіх іншых часцін не існавала б, да? Такім чынам не існаваў бы сусвет. Вот. Ну, і карацей кажучы, у буддызме это называецца свабгава, то бок якбы сутнасць існавання, штосьці, што, в прынцыпе, речі гэтага свету не маюць паводле Нагарджуны. Так, ніводная рэч, ніводная дхарма не мае свабгавы. Вось, а гэта такая ўласцівасць, якую Мінскі якраз прыпісвае міонам. Маўляў, калі б міоны існавалі, іх няма. Але калі б яны існавалі рэальна, то яны б мелі гэтую свабгаву, яны былі б абсалютам. Вось, і такім чынам не існавала б побач з імі сусвету. Да? Вось. Міоны часу, мы казалі, это імгненне і вечнасць. Вось. Да речі, это назва кнігі чэшскага філософа майго улюбёнага Владіслава Клімы. Секунда і вечнасць называецца. Да, да, да. Альбо ёсць так само імгненне вечнасці. Ну, адным словом, вельмі тады, яны сучаснікі, да, прыблізна, то бок тады вельмі распаўсюджаны гэты вобраз. Вось. Так само ні секунди немагчима, ні вічності. Якби чому? Тому що кожна частиця матерії, якщо б вона на мільйонну долю секунди остановилась, визвала б гибель всього міра. Ось, він так лічить. Те саме. То бок, гэта такая метафізічна развага, так? То бок, калі нешта абсалютнае, то просто яно не триває побач з собою існавання нічого іншого. Ось. Гэта, ў прынцыпе, таксама не супярэчыць з буддыйскімі поглядамі, так? Што тычыцца першапрычыны і найвышэйшай мэты. Таксама пара, якбы, якая, якбы, ну, даволі адпавядае вось буддызму, прынамсі разуменню каўзальнасці ў буддызме, да? Той жа Нагарджуна, ён фактычна якбы адмаўляе такую штуку каўзальнасць. Вот, ну, прынамсі на той момант наяўную, да? З найвышэйшай мэтай фактычна тое самае, ну, у мінскага прынамсі, вось, буддызм на гэта па-іншаму глядзіць, значыць, Ён супадае ён з буддызмам у чым? У тым, што проста ён глядзіць у мінуўшчыну, глядзіць у будучыню і бачыць, што проста пачатку мінуўшчыны няма, а значыць няма канца будучыні, так? Што існавалі там тысячы, мільёны, мільярды вікоў таму назад, так? Вось, гэтыя вось мільярды вікоў яны таксама прысутнічаюць і ў буддызме. Вот это так званые эоны, так, основания, то есть там поводле буддийской космологии, как сказать, что просто свет иснует бесконцую колькость разов, вось, и таким часам реинкарнация с одного в другие отбывается, сам бесконцую колькость разов. Вось, с одного боку, так, потым у чым яшчэ апісваючы мионы, значыць, спазнання, так, ён таксама некаторыя рэчы даволі буддыйскія выказвае. Гэтыя мионы спазнання два, это як бы самапазнаючае я, то вось як бы суб'ект, да, абсалютны суб'ект і так званая рэч у сабе кантаўская, это як бы аб'ект, так, аб'ект спазнання. Зноў жа мы бачым гэты дуалізм, да, такі, але при гэтым апісваючы ён, я кажу, некаторыя рэчы буддыйскія прамаўляе. Напрыклад, еще не успею я вымолвить, я существую, как уже я стал иным. Уже мое отношение к миру изменилось. Нечто прежнее умерло, и нечто новое родилось. Вот. Это что, да, нетрывалости я, так? Фактично, тема першай буддавай казани, так? Вось, то бок, представление о внутреннем мыслящем я не более как иллюзия. Сцвярджае ён. Тое самае вещь сама в сябе, да? Это такой жа мион, как самапазнающее я. Нават піша, отнімите у внешнего предмета все наши представления о нем, формы, краски, вес, упругасть, и останется абсолютное ничто. Ну как ничто, як бы, можна сказаць, це саме рэч у сабе, да, застанецца. Але як бы момант, які ён аргументуе, ён вельмі нагадвае буддыйскую школу йогачара, якая таксама разглядае там свет, як просто сукупнасць нейкіх уласцівасцяў, і калі іх там разбіраць адну па адной, то як бы нічого не застанецца. Да? Вось, то бок, сапраўды ён супадае ў чымсьці з буддызмам, пра якое, кажу, зноў жа, не мае ніякай глыбокай уявы дакладнай. Вот. С кем ён яшчэ супадае, гэта з Анры Бергсонам, але зноў жа, я казаў, яны фактычна былі сучаснікамі і не паспелі яшчэ з'явіцца одного. Але як бы Бергсон не один на год раней всего только опубликовал свою книжку «Час и свобода», абсолютно выдатную як бы речь, где он там Саторі описывая, говорит там про то, что рух, як бы это феномен, який, ну, не подается вымерению, да. Бок, и в этом он довольно супадая Минский, амаль тыми словами пишет про рух, про то, что это что-то большее за сумму своих складников, згадывая при этом Зянона Элейского, ягоны опоры. Вось. То бок, еще раз скажем, иллюзия, як субъект, так объект абсолютная, так само для яго иллюзия мион, не знаю. Вось. Быццё и не быццё. То же самое. Нет ни бытия, ни небытия предметов, а есть лишь изменение их форм и взаимных отношений. Абсолютно. Можно подписаться обеими руками, что называется, руками. Мы видим, что окружающие нас предметы, не исключая нас самих, то возникают, то исчезают, переходят из одного состояния в другое. Каждую минуту мы в сущности видим новый организм, отличный от того, который видели в предшествующую минуту. Вот. То бок, сапраўды, вось гэтая зменлівасць никуда, як бы, никуда не дзеецца зараз. Так, ну, як бы ёсць розныя, як бы, насамрэч, у буддызме інтэрпрэтацыі, у махаяне там крышачку па-іншаму, напрыклад, што тычыцца я, то это такая тэма вельмі тонкая, да? Як бы і нават у сутрах палійскіх там, як бы, стадыя, найвышэйшая стадыя, блізкая да нірваны, гэта ні існаванне, ні неіснаванне, ні ўспрыманне, ні неўспрыманне. Гэта такое, як бы, больш дыялектычнае, больш тонкае. Але пачынаецца ўсё з таго, што сапраўды так. Адмаўляецца існаванне, так сказаць, я, зменлівасці свету. Вось гэты вобраз буддыйскі таго, што свет – это несупынная пульсацыя, і што фактычна ён існуе толькі імгненні, таму кожнае імгненне узнікае і знікае. Это так званая кшана, вельмі там малы момант часу, вось, імгненне, тягам якога існуе свет. Уласцівасці прадметаў, дарэчы, на санскрыце это лакшаны. А вось акшана это якраз момант часу, найменшы момант часу. Дык вось і тут Мінскі даволі нагадвае як бы буддызм. Ён піша, што атамы вселенной адзінкава равны абсалютнаму нічто, существующий мир каждое мгновение возникает от ничего и возвращается в ничто. Постигая пространственные мионы, мы постоянно присутствуем при двойном таинстве мироздания и миропредставления. Ну, верагодна, в некім такім метафарычным сэнсе, але як бы буддысты ў гэта верылі насамрэч, так? Таксама такі буддыйскі пасаж. Вещь сама в себе есть абсалютнае нічто или абсалютнае отрицание вещей. Видимые тела представляют призрачно существующую оболочку, под которой таится священное ничто. Ну, ён як бы тут можна падумаць, што ён гаворыць пра тое самае, што буддысты, пра шуньяту, так, пра пустату, але як бы не зусім. І ён як бы наадварот, ён сцвярджае, што рэч сама ў сабе, рэч сама ў сабе, яна не існуе, веч сама ў сабе. І такім чынам марна шукаць там як бы гэтую пустату. Адным словам кажу, ёсць такія супадзенні ў яго, з буддызмам. Цікавыя такія моманты ёсць, з якімі наадварот можна як бы і крышачку паспрачацца, да? Стремленне к сознанию есть внутренняя сила, врожденная всем частицам материи. Это ўжо такі крайні буддызм, уласцівы там мысленню Догіна, калі ён казаў, японскага дзен-буддыста, заснавальніка Сото, які казаў, што прырода Будды уласцівая нават рэчам усім, да? Але мне здаецца, што ён меў все-таки на ўвазе нешта іншае, што это пасярэдніцтвам як бы якраз мыслі чалавечай яна ўласціва. Толькі мысль, так, это якраз адна з назваў школы йогачара, про якую я казаў, што вот яны ўспрымаюць свет як сукупнасць уласцівасцяў. Ён мір метамарфоз і превращэнне ён называе, это тое, што самсара фактычна, да? Мы страстна парываемся з міра метамарфоз і превращэнне. То бок это нейкая трансцэндэнцыя. Зноў жа, яшчэ адно слова, якога ён не ўжывае, як і слова ірацыянальнасць. Калі б яна ўжываўся, было б нашмат прасцей, але ён як бы так па-свойму это ўсё тлумачыць. Наконт вось гэтай свядомасці, што ўсё імкнецца да свядомасці, я вот хацеў бы такі зрабіць такую заўвагу, такое лірычнае адступленне, што многія абстрактныя ідэі, яны насамрэч даюцца спачатку ў досведзе, у тым ліку ў біялагічным досведзе, як бы не індывідуальным нават, а як бы калектыўным, відавым досведзе, і потым як бы трапляюць нейкім чынам у мысленне, да, у уявы, і як бы робіцца як бы часткай такого ідэальнага часам падыходу, бо як бы з матэрыялізму ператвараецца ў ідэалізм, да. На прыкладзе Мінскага это можна даказаць. Крытэрыі развіцця мы носім в сябе. Это есть сознание. Всё, што существует і движется, стремится к сознанию, так? Это мы уже казалі. Гэта можа так здавацца, але ў практычным як бы жыцці, як бы наадварот, свядомасць это тое, што як магніт, да, яна прыцягвае ўсё, то бок прыцягваецца да ўсяго, то есть спрабуе ўсё ацэніць, да, ухапіць там, гледзячы на гэта нейкай карыснасці для сябе, то бок як бы спрабуе на зуб, што называецца, рэчаіснасць, то бок як бы працэс пазнання, да, ён як бы это не тое, каб увесь свет імкнуўся да свядомасці, да таго магніту, а наадварот, свядомасць яна адкрыта імкнецца ва ўвесь свет. Як дзіця ў рот, да, цягне то ўсё. То бок як бы магчымы і адваротны рух, да. А потым тое, што называецца якраз трансцэндэнцыя, вот эта спроба что называется, пересягнуть свет. На самом деле, это спроба пересягнуть свядомасці сама себе и, наоборот, у свете неким чином дзейнічаць, так? У кірунку вонкі, да? То бок, і нават і панятак этой трансцэндэнцыі, ён фактычна адлюстроўвае практыку нашу жыццёвую. Это калі ўжо быць, напэўна, зусім нейкім такім матэрыялістам, біялагістам, так, казаць, што нават той жа факт, што мы размнажаемся і як бы перадаём жыццё далей, это таксама пэўная трансцэндэнцыя. І некаторыя сучасныя інтэрпрэтацыі буддызму, як бы рэінкарнацыі, кармы і гэтак далей, яно якраз сыходзіць вось менавіта з гэтых менавіта біялагічных механізмаў. Што, канешне, не адмяняе таго, што яны самі па сабе з'яўляюцца дзівоснымі, як бы таксама, да, што яны існуюць і гэтак далей, але ў іх няма нічога звышнатуральнага, яны ёсць натуральнымі якраз. Вось. Што ж, вернемся зноў жа. Апошняя пара мільёнаў, пра якую ён піша, это якраз вот абсалютны альтруізм. Мілон чыстай любві без карыснай жертвы, это тое, што я называю архетыпам Ісуса Хрыста. Вось, і абсалютны квіетызм, адмаўленне ад свету, то што я называю архетыпам Будды, так? Это таксама ён бачыць як бы недасяжныя, як бы прыклады. Вось, квіетызм, ён кажа, што там проста барацьба вось гэтая знешняя пераносіцца ў сярэдзіну. Прынспірацыя, да, ёсць такі поймент рэалізацыя. Однако гэты абсолютный квиетизм недосяжный. Если бы возможно было усмирить желание, то аскет, я говорю здесь исключительно об аскетах Древней Индии, практиковавших аскетизм с чисто философской целью, аскет вернулся бы в мир, ибо в дальнейшем его отречении уже не было подвига. Вот, то бок парадоксальная как бы, натура, то бок как бы... Калі вы нават дасягнулі нірваны, то як бы наступным вашым крокам як бы ўжо як бы вярнуцца ў свет. Ну, так. Хіба што бадхісатвы не дасягаюць нірваны, да? Яны спыняюцца за крок да нірваны, лічыцца. Але як бы цікавая думка. Вот. То бок, але ён лічыць, што это немагчыма, таму што зноў жа ён з будызмам не знаёмы, таму ён пішоўся так, што это квіетызм, это паняцце якому-то спакойным, чуждым барьбы і жыланні блаженстве, а каком-то независимым ад всего внешнего самосозерцаний, а лічнасці свабоднай, блаженнай і непадвіжна пагружанай в себя. Свабода ад вожделений такой же меон, как і бескарыснае вожделение или бескарысная любовь. Ось, то бок ні адно, ні другое немагчыма. Да? Немагчыма быць абсалютна заглыбленым у сябе, ось, як і немагчыма ось гэта абсалютна такая некарыслівая любоў. З гэтым абсалютна можна пагадзіцца, таму што нірвана, напрыклад, тая ж, гэта ні ў якім разе не заглыбленне ў сябе. Там ось гэты момант этого сябе проста як бы павінен адсутнічаць. Ось, пагатоў момант этой лічнасці. Свабоднай і блаженнай, так, але следзячы будызму это ўзаемавыключныя поймы. Ось, свабода і асоба. А ось, значыць, наконт некарыслівай любові, так, таксама можна пагадзіцца. Ёсць розныя на гэтым погляды, меркаванні. Там хрысціяне, напрыклад, боскую любоў і лічаць якраз такой абсалютнай. Ось, але буддысты гавораць пра спачуванне ў гэтым выпадку. Якое таксама можа быць, так сказаць, вялікім, як бы некарыслівым, вот, але не гаворыць пра любоў. Вось. Што можна яшчэ сказаць? А, ну, я асабіста да гэтага дадаў бы некалькі такіх мілонаў, яму прапанаваў бы, калі б з ім, што, ну, это мілон, напрыклад, упарадкаванасці хаос. Вось. Это таксама немагчыма дасягнуць не абсалютнай упарадкаванасці, не абсалютнага хаосу. Вось. Ця існуе там закон энтрапіі, так, па якім як бы ўсё, так сказаць, імкнецца да хаосу, там прыводзіць потым да, здаецца, там энергетычная смерць свету, там штось такое. Я зноў жа не спецыяліст, вот, але мне здаецца, што это таксама два такія паняткі, якія вось кандыдаты на мілонаў асабіста ад мяне. Вось. Ну і натуральна канец і бясконцасць, як бы самі па сабе. А таксама такая пара ці там у біялагічным сэнсе это там смерць і неўміручасць, да? Якую вот ён не называе чамусьці, але па факту это таксама такая пара такіх мілонаў, якую мы яшчэ потым паглядзім на яе. Вось, значыць, падсумуем, да? Ну, это такія мае дадаткі. Падсумуем, што, значыць, мілоны, такія вось абстрактныя полюсы, нейкія такія каардынаты мыслення, як я іх называю, вось, нейкія ірацыянальныя велічыні, вось, якія ў сапраўднасці як бы нібыта не існуюць, не як бы супярэчаць свету, так? Вось, насамрэч з'яўляюцца проста такімі рацыянальнымі абстракцыямі. Вось, можна дадаць, што чалавечы розум наадварот звыклы працаваць з такімі якраз абстракцыямі, з такімі катэгорыямі, і нават калі ён не ведае, ён іх ужывае, напрыклад, у разліках, да, там у той жа матэматыцы мы працуем з нулём, вось абсалютным, мы працуем з бясконцасцю, мы працуем з лічбай пі, вось якая ёсць ірацыянальнай. То бок, як бы нічога самога па сабе аж такога ўжо страшнага ў ірацыянальнасці як бы няма, згледзячы рацыю. Таму што калі б рацыя не ўключалася, не допускала бы ірацыянальнасці, яно было б уже гіперрацыянальным. Вось. А гэта гіперрацыянальнасць это не вельмі добра, потому что як бы як мы ведаем, что свет не ёсць і не павінен быць чыста рацыянальным, ірацыянальны складнік у ім заўсёды павінен прысутнічаць. Вот. Але гэта думкі як бы нашы, як бы мінскі з гэтым відавочна не згодны, таму што зноў жа ягонае мысленне такое, ну, вось оно такое дуалістычнае. Вось. Карацей кажучы, все вот это, он называет и мионы, это значит таинственными понятиями, вот говорить про непостижимую святыню мионов, вот, ну, але, как бы, ну, следующего дорослого человека, ничего такого уже в этом нема, але он, знову же, сходит со своих неких, еще там, напевно, дитячих переживаний, вот, тому, какие он развивает, тому мы можем, значит, это таким чином вось критиковать, так? Крышку з іншай перспектывы. Вось, дык вось гэтыя мюоны, гэтыя пары мюонаў, у гэтай тэорыі ягонага мюанізму, гэта яшчэ не ўсё. Вот. Таму што ён так, гэта толькі сказаць, што называецца А. Але там, дзе мы сказалі А, трэба сказаць яшчэ і Б. Вот зараз мы паспрабуем сказаць і Б. Толькі чайку выпім. Сёння чай гёкуро. Японскі чай. Такі святочны. Ну, таму што я хацеў, каб гэты стрым быў апошнім у гэтым цыкле, але здаецца, мы зноў ўжо набліжаемся да нейкага ліміту, і таму заўтра нам давядзецца яшчэ працягнуць. Мы набліжаемся да мюона. Гэта надзвычай небяспечна. Дык вот зноў жа. Мюанізм не заканчваецца мюонамі. І менавіта ў гэтым моманце, што называецца, да, там, дзе сказалі А, там, скажам, Б, выяўляецца паходжанне мінскага менавіта з гібрайскага асяроддзя. Працытую. Все мюоны сліваюцца в паняцці о едином. Посему паняцце о едином можна назваць главным или верховным мюонам. Прывітанне, мы прыехалі. Вось мы маем тут абсалют, самае што не на ёсць юдейскі, так, з юдаізму. Вось, это ўжо зразумела. Гэта той самы, той, што ў юдаізме вядома як айнсоф, як бы найвышэйшая істота, айнсоф, як бы без межа, без конца, той, які без конца, да? Значыць, што цікава, што кожны мюон, як ён піша, таіць сябе неразрешымае противарэчы. Ну вот. Тое ж самае супярэчнасць як бы у сабе павінен мець гэты найвышэйшы мюон, так? І гэты найвышэйшы мюон это абсалют, які уключае ў сабе сваю супрацьлегласць, іначай ён бы не быў абсалютам. Вось, гэта абсалютна вот не абсолютно иррациональная уява, якая, тем не менее, серьезно разглядается для вызначения вот этого наивысшей истоты, наивысшей истности. Вот, значит, у приватности киотской школой. Ну, вот, я недзе тут выпадково прочитал, что Кейдзи Ніцітані, вот, один из представников киотской школы, это школа японской философии, якая спробовала сполучить буддизм с заходней философией. Вот. Дык, ён вызначае как раз саправдна абсолютно як вельми подобно. Вось. И кажется, что просто это вот абсолютно не максимально это концептуализовать неким чином. Вот тому и есть абсолютно. Вось. Ну, это сгадывается Борхес мне одразу там, что значит, кожная там кожный тотальный роман повинен утримливать у себе свою супротивлегласть, там, что-то такое. А то бок, там кожная книга потенциально утримляет в себе свою супротивлегласть, свою критику. Ну, это часто у Борхеса думка, он с этим гуляет свой весь час. То бок, как бы, ну, справды, это гульни, так сказать, розум. Да? Вот. И подобное бачение абсолютно было не только там у Ніцітані, але и у тех же гебрайских раббинов, нават, можна сказаць, традыцыйных, так, там, не кабалістаў, там, і не хасідаў, а менавіта, вот, што, самае, што не наёсць артадоксаў. Вось. Дык вось, апісаўшы гэты абсалютны адзіны мюон, лягічна мінскі пераходзіць да апісання стварэння свету, дакладна такім, як мы яго ведаем з кабалы. Ось, гебрайской, да, фактично. Атрибуты миона таковы, что внутреннюю необходимостью заставят его свободно погрузиться в небытие для того, чтобы мог возникнуть устраненный нами ограниченный, делимый смертный мир. Да? То бок, это Падобна да таго, як у кабале, значыць, першым крокам да стварэння свету з'яўляецца самаабмежаванне Бога. То есть Бог павінен зрабіць крок у бок, таму што ён абсалютны, ён існуе паўсюль, так немагчыма, каб нешта існавала апрача яго. Але ён, так сказаць, хоча, каб узнік свет, таму яму трэба самаабмежавацца, зрабіць такі крок, вось, ці там скок, я не ведаю, вось, у бок. І такім чынам, каб свет узнік. Лагічна гэта як тлумачыць мінскі, так? Бог – это чистое радование бытия. Это чувство молодой радости помножим на бесконечность, чтобы получить понятие о блаженстве, присущем меону. Но вместе с блаженством он должен испытывать величайшую скорбь. Не может, он не может не знать про наш мир, еще не рожденный. То бок, свет еще не створенный, але Бог натурально уже загодя ведая, яким он будет. І вось, значыць, гэта тое, што гэтага свету ўсё яшчэ няма, нейкім чынам выклікае гэты смутак. І вось тады, піша Мінскі, Бог, ці гэты найвышэйшы меон, рішаецца на вялікае таінства самапажэртвання. Кропка, і гэта называецца, сябры, дэізм. Калі Бог у імя стварэння свету ахвяруе сам сабой, то бок не теізм, як бы, які сцвярджае, што Бог існуе, ён неўміручы і існуе заўсёды, а менавіта деізм, што Бог як бы пасля стварэння свету, Бог як бы сам нібыта перастае існаваць. Як такое можа быць? Ну, таму што ён Бог, а чаму не можа сабе такое дазволіць? Вось. Значыць, як ён разважае пры гэтым, піша Мінскі. Я хачу исчезнуць, чтобы уступіць радасць бытія многім. Пусть возникнет мир. Вось. Зноў жа, калі мы над гэтым задумаемся, тое, што я казаў папярэдні, што многія вось гэтых уяваў, яны проста прадыктаваныя проста чалавечым досведам, як бы, у тым ліку біялагічным. То бок, гэтыя такія развагі, як бы, хай я знікну, а ўзнікне іншы свет, это як бы, ну, это тыповыя такія думкі чалавека, як бы, пры канцы, як бы, жыцця, да, якія прадыктаваны якраз вот біялагічнай прыродай, да. Вось, і сам Мінскі, што цікава пра гэта згадвае, літаральна на пару старонак раней наводзіць на гэтую думку, да, што вот нібыта новыя пакаленні з цемры будучыні крычаць на нас: вызваліце нам месца, ачышчайце арэну жыцця. Вось. То бок, і мы сапраўды яе ачышчаем. То бок, у імя таго, каб існаваў свет далей, як бы з гэтага свету сыходзім. То бок, як бы, ну, з біялагічнага гледзяча вялікага таінства самапажэртвання ў гэтым як бы, ну, няма. Вот, это біялагічны механізм жыцця. Вот. І ён ніяк не дзіўна абагоўлены і ўзведзены ў такую ступень. Абсалютна нічога як бы супраць, можна сказаць. Вот. Вот. У традыцыйнай філазофіі, прынамсі ў кабале, так, гэта так і разглядаецца. Вось, дык што, цяпер вот мы ўжо гэтую сістэму апісалі цалкам ягоную, да? Пара меонаў, там нейкі верхоўны меон, проста ўзнікае потым свет. Значыць, то бок такая вось сумесь, да, цікавая такая дуалізма з юдэйскім такім багаслоўем, да, класічным. А ў чым карысць? Ён там казаў на пачатку, што гэта мае нейкія проста вот практычныя наступствы для нашага маральнага жыцця. У чым палягаюць гэтыя наступствы? Вось, у чым гэта такая рэвалюцыйнасць гэтай тэорыі, таму што ён сцвярджае, што проста вот немагчыма, да, без іх вот. Ён піша, чрезвычайна важныя паследствія, да, ў практычнай нашай практычнай нравственнай жызні. Меоны суть самая жыланная, заветная, священная из-за всего, что даёт нам жизнь. Стоит отвергнуть меоны, признать их заблуждением, и жизнь сразу потускнеет, как ландшафт в осенний вечер. Ну, як бы, сапраўды, як бы не факт, як бы, ну, з таго, што нейкая абстрактная тэорія, так сказаць, будзе абвернута, щось такое, ці там, таго, што там не існуюць нейкія апріорі, абстрактныя і рацыянальныя канцэпты, ну, як бы, можа быць, толькі Мінскаму ад гэтага так, неяк вусцішна, але не ўсім, то бок, гэта такі, гэта не аргумент. І вось, значыць, у чым гэта значэнне маральнае гэтай сістэмы? І вось, значыць, Мінскі яшчэ 40 старонак, як бы, да канца кнігі, там, як мінімум, значит, пасля формулёўкі ўжо гэтай сваёй тэорыі спрабаваю ўсё-такі даказаць сабе і чытачам, даказаць, што гэта сапраўды так, і што гэта вельмі значная і новая арыгінальная тэорыя. Вось. Ну, але як бы з майго гледзяча існаванне ці не існаванне меонаў, ну, яно як бы нічога не мяняе па сутнасці, але Мінскі з гэтым не згодны. Маё меркаванне пра тэорыю гэтага механізма это тая, што яна як бы это прыклад просто аднаго з мноства такіх просто тэорый абстрактных канструкцый, да, якая ну не то каб не працавала, яна просто бескарысная, да, ёсць такое японскае слово чындогу, да? Это такое бескарыснае вынаходніцтва. Яно як бы працуе, это вынаходка такая бескарысная. Яна працуе там, не ведаю, парасон для боцікаў, напрыклад, там я не ведаю, да, просто на носочках ботаў такі маленькія парасончыкі, каб яны не замацеліся, то бок як бы яны нават маюць нейкую рацыянальную як бы структуру, але ну як бы выкарыстання практычнага яны просто не маюць. Вот. І як бы это все прыгожа, як бы і хораша з мёнамі, але як бы ну а што як бы, да? Як казав Будда, як бы ну я не вучу вас про тое, там ёсць свет ці няма, а вот як бы таму што гэта не пазбаўляе вас пакуты, да? Вось. То бок нейкае падобнае з майго гледзішча, як бы не спецыяліста, вот нейкая падобная настае сітуацыя. Тым не менш, Мінскі, ён не быў бы мінскім, калі б ён не знайшоў адказ на гэтае пытанне, у чым практычна сутнасць выкарыстання, значыць, тэорыі мюонаў. Вот. І тут яму якраз прыходзіць на дапамогу зноў жа гебрайская містыка, вось гэтым разам. Якраз той, напэўна, хасідызм, магчыма, з якім ён паходжаннем з Беларусі, ён меў нейкае, магчыма, судакранані калісьці, да? Уяўленне, прынамсі, нейкае. Якраз той хасідызм, з якім асветнікі, гебрайскія рацыяналісты якраз змагаліся. Вот. Нездарма яны закідалі, сказаць, хасідызм і рацыяналізм. Дык вось, што ён піша. Возникновение в душе этих понятий, мюонов, так, неизбежно и помимо нашей воли сопровождается особым чувством, которое вернее всего назвать экстазом. Экстаз. Вот что он как бы заменяет свою дитячую, так сказать, вот эту вустишность, да, якую он отшивал калисти у сутыкнений с бесконцами, он спробует заменить ее в экстаз. Да? Значит, в душе нашей возникают мюоны, понятие о том, что противоположно миру. Отсюда чувство высшей радости. Я не ведаю, как бы, у чем причина высшей радости сам по себе, але он так кажет. Но вместе с тем сознание, что мюоны, как абсолютная противоположность миру, абсолютно не существуют, наполняет душу, безысходной скорбью. Из смешения обоих чувств получается чувство экстаза. Вось, сябры. Так што ёсць людзі, у каго меанізм выклікае там, ну, пазяханне ў лепшым выпадку, да? Такія, як я проста. А напэўна, недастаткова развітае ўяўленне. Але ёсць людзі наадварот, якім гэта як бы факт неабыякавы. Вось, і яны здольны ўжо ад гэтай думкі, так сказаць, экстаз адчуваць, як мінскі. Цалкам магчыма. Значыць, я б сказаў, ці прынамсі, як бы, інтэрпрэтуючы і тое, што ён піша, я б сказаў, што не той факт сам па сабе, што проста мюоны не існуюць. Ну, як бы, ну што, яны так самі, яны з дэфініцыі не існуюць, па вызначэнні. Ён так іх вызначыў, а потым сам як бы адышоў бок і здзіўляецца, а іх жа няма, давайце адчуваць бясконцы смутак ад гэтага, бок экстаз. Крышку. Хутчэй, тут сама па сабе дыскрэпанцыя, вось гэта розніца паміж чалавечым успрыманнем свету і светам самім па сабе, як ён зроблены. Вось, як бы, тое, што ён казаў на самым пачатку, неадпаведнасць паміж верай і ведай чалавека. Вось гэта той адчуванне, якое адначасова і радасць, і смутак можа як бы прыносіць. Вот. І гэта можа быць як бы крыніцай экстазу. Але зноў жа, гэта як бы мая інтэрпрэтацыя, мая думка. Вось. А іншая інтэрпрэтацыя магчыма, это то, што сапраўды як бы экстаз вось гэты, ягоная ідэя вот этого экстазу, яна паходзіць як з асабістага досведу, так і з таго, што піша Самсонова, з ягонага бэкграунду культурнага, і сапраўды можна яе пры жаданні, так сказаць, нейкім чынам вывесці вось з гебрайскай містыкі, з хасідызму, так, канкрэтна. Вось. Для самога мінскага, значыць, экстаз это штосьці, это некое такое мастацкае перажыванне. Нельга забываць, што ён паэт у нас, так? І што як бы экстаз это як бы такая вот найвышэйшая мэта фактычна як бы не толькі там мысляра, да, філосафа, але і мастака, паэта, творцы. Вось, як ён апісвае адчайне і блаженства, возмущение і кротасць сліз в мучительно сладостным экстазе. Вось, ну, вот это вот. Адзінства і барацьба супярэчнасцю, што называецца. Вот. То бок, так, сапраўды, мы можам пацвердзіць, што вынікам, так сказаць, нейкага мастацкага перажывання, як бы, ці, скажам так, экстаз, это адно з такіх глыбокіх мастацкіх перажыванняў, да? І кожнае, напэўна, глыбокае пачуццё сапраўды мае нейкі ірацыянальны складнік, так, меанічны, як сказаў бы Мінскі. Вось. Ну, зноў жа, галоўным меонам, мне здаецца, які выклікае вось гэтыя пачуцці, гэта якраз супярэчнасць паміж неўміручасцю і смерцю, так? У тым жа мастацтве. Вось, пра якую я казаў, вось гэта пара меонаў, якая ў яго як бы імпліцытна прысутная, але не называецца. Вось. У прыватнасці, я не ведаю, сексуальны экстаз, калі мы возьмем, да, аргазм такі, ён як бы якраз узнікае з таго, што мы прысутнічаем адначасова пры, так сказаць, неўміручасці роду, так, як бы усведамляем, але пры гэтым як бы усведамляем, што гэта неўміручасць рэалізоўваецца пасрэдніцтвам уміручых істот, такіх як мы. Вось, то бок, так, гэта як бы нейкая такая схема магчыма дзейнічае і ў выпадку як бы іншых пачуццяў, перажыванняў, іншых кшталтаў экстазу. Вось. Значыць, ну, у кожным разе, як піша Мінскі, экстаз аглушае разум, асляпляецца саображэнне, да, ну, не воображэнне, а саображэнне. То бок, это значыць, што сапраўды вось штосьці ірацыянальнае ў гэтым прысутнічае. Вось, а як толькі мы згадаем пра ірацыянальнае ў экстазе, мы адразу, напэўна, згадаем з вамі Гайдэгера. Вось, таму што гэта вельмі вядомы ягоны артыкул, чым ёсць метафізіка, ён і ў беларускім перакладзе выходзіў у фрагментах, калі не памыляюся. Вось ён там піша, што, значыць, нібыта ў жаху, так, як бы пачуцці жаху прамаўляе нябыт. Вось. Ну, жах – это як бы супрацьлегласць экстазу, тым не менш, таксама такое глыбокае перажыванне, якое там, ну, калі падумаць, яно на ўзроўні біяхіміі даволі як бы і падобнае. Блізкае да перажывання там бурлівая асалода і гэтак далей. То бок галоўнае не гэта, галоўнае тое, што вось што менавіта ў такім глыбокім пачуцці прамаўляе нейкая філасофская ці метафізічная там вось гэтая ісціна, праўда, так? Вось. І ў гэтым Мінскі, кажучы пра экстаз, ён як бы такім, напэўна, хайдэгерыянцам, да, з'яўляецца экзістэнцыялістам, як бы Among the Letters, што называецца, як бы яшчэ задоўга да Хайдэгера, да? Вось. Ну, прынамсі, зноў жа, это з майго гледзішча. Вось. Дык, але ён ідзе яшчэ далей. Ён проста кажа, што стремиться к достижению меонов безумна, стремиться можна лишь к достижению чувства экстаза. В этом і заключаецца цель нашай жизни. Ось табе і на. То бок, ну, лягічную выснову. Так, ну, калі доўга пісаць, там можна да самых розных выснов дайсці, да? Ці калі доўга гаварыць. Прашу прабачэння. Вось, значыць, зноў вяртаецца не здарма ён да пісання сваіх, як бы, тых дзіцячых уражанняў. Вось. І, значыць, відавочна, што вось гэты досвід яго, так сказаць, ну, вельмі трымае, як бы, ён усё хоча яго на паўтарэнне, да? Ну, як бы, з такім жа поспехам это можна было б узяць там два люстэркі, да, і паставіць адно супраць аднаго і, значыць, і глядзець, як яны да бясконцасці ўтвараюць бясконцасць раптоўна, да? Называецца вечны кайф, як у тым анекдоце. Значыць, калі там мураш забігае слону ў хобат, я не ведаю, мне здаецца, што я ўжо нават яго апавядаў. А вось, што мураш забігае слону ў хобат. Яшчэ раз анекдот расказваю, значыць, мураш забігае слону ў хобат, а ось слон кажа: «О, кайф!» Значыць, пра кайф мы яшчэ пагаворым у гэтым кантэксце. А ось кажа: «О, кайф!» Значыць, давай яшчэ раз. Ну, мураш яшчэ раз забігае ў хобат, а слон засоўвае хобат сабе ў задніцу і кажа: «Вечны кайф!» Вось, так і тут, як бы, фактычна, экстаз – это мэта. Давайте мы будзем, так сказаць, думаць пра меоны і ось, шукаць экстазу. Вось, то бок, як бы, ну, гэта такі, як бы, ну, практычны даволі, да, вынік всей гэтай тэорыі, як вы думаеце? Я думаю, што адназначна. Вось, вось яны практычны сэнс. Значыць, напэўна, ўжо адно гэта робіць Мінскага там заснавальнікам расійскага сімвалізму. А вось, таму што гэта людзі былі вельмі спецыфічныя. На контэкст тазу, я вам скажу, да, ён быў не толькі тэарэтык, але і практык, да. Ён быў тры разы жанаты, значыць, вот пасля гэтай першай сваёй жонкі і Яковлева, ён другі раз ажаніўся з Ізабелай Вількінай, вось, якая была, яна змяніла імя, пахрысцілася, змяніла імя з Ізабелы на Людмілу, вось, а прозвішча, адпаведна, з Вількінай на Віленкіну, а вось, калі выйшла замуж за Віленкіна, то бок за Мінска, вось, у 1896 годзе, то бок неўзабаве пасля выдання гэтай кнігі. Что можно прочитать про эту Виленкину, наверное, интересно. Зацитую. «Личная жизнь супругов была весьма свободной и своеобразной. Оба активно практиковали отношения на стороне, не скрывая этого. Достаточно широкую известность имели романы замужней Виленкиной с Сомовым, а Минского с Гиппиус, а также с тетей своей жены Венгеровой. Последняя, которая была всего на 6 лет старше своей племянницы, в 1904-5 годах даже проживала совместно с супругами Виленкиными и называла сложившуюся семью тройственным союзом. Вот, бачите, владаку там полиандрия, а тут, значит, полигамия, да, как правильно сказать, полигиния в выпадку жёнок, так? В дневнике Волошина за апрель 1908 года приводится рассказ Чулкова о визите Вилькиной в дом терпимости в компании Блока и Сологуба. Вось яны, расійскія сімвалісты, серебряны век паэзіі, сябры. Это просто вось штосьці афігеннае. Значыць, Людміла Вількіна, яна была паэтка, так? Жонка ягоная, другая Мінскага. І вось што яна, значыць, пісала. «Мне с малых лет прозванье дали Белла, хоть в память я Людмилы крещена. Мысль Беллы сладострастьем пленена, и чувства все послушны власти тела. Душа Людмилы с жизнью все светлела. В толпе людей она всегда одна». Не совсем правда, потом бачим. «На Беллу смотрит с гордостью она. От счастья бежит, страшась предела. Когда с Людмилой встретилась любовь, она склонилась с нежностью покорной. Но в Белле дерзко взбунтовалась кровь, и страсть зажглась, пожар над бездной черной. Кто ближе мне и кто сильнее из двух? Дух святости или страсти бурный дух?» Ну, вось вам яшчэ адны два мілоны. Страсть и святость, калі ласка. Вось, значит, на конт того, что в толпе людей она всегда одна, ну, это тая, которая святая, одна. А вот Белла, и она не одна. Чуковский в своих мемуарах описывает ее эпатажное поведение на политических митингах. Поэтесса громко заявляла о желании отдаться каждому из понравившихся ей ораторов. Чем не мотивация, так? Вот такие они были. Брюсов упоминает о своем однодневном побеге с Вилькиной осенью 1902 года в Финляндию. Посвятил этому стихотворению «Лесная дева». Вось. Связи Виленкиной с Мережковским и Минского с Гиппиус привели к серьезному осложнению отношений между двумя поэтессами. Вот. Сохранилась их весьма эмоциональная переписка. Вот. Одним словом, а Минского в этом всем экстазе, ну, это Вилькина, ягоная жонка, так? Но он так само, видовочно, там, с Гиппиус потребляю относительно. А какие, как бы, еще формы это еще набывало. Вот. Иногда собрания у Виленкиных проводились с элементами мистических церемоний и эпатажа. Некоторые посетители в шутку называли их оргиями. Будем сподеваться, что это были в шутку. Вось. Брюсов отмечал весьма своеобразный колорит проводившихся там родений, называл Вилькину новой египетской жрицей, полагая, что в своей манере общения супруга Минского подражала Гиппиус. Между тем, сама Гиппиус отзывалась о кружке Минского Вилькиной весьма резко, считая инициатором эпатажных мероприятий именно последнюю, это бугжонку, да? Пишет, Минский утешался устройством у себя каких-то странных сборищ, где в хитонах водили будто бы хороводы с песнями, а потом кололи палец невинной еврейке, каплю крови пускали в вино, которое потом и распивали. О, вот вам и выкористание магичных вадкостей, да? Таких як кроў у рытуалах. Ну, это не толькі там гісторія чорнай магіі, але это просто такія рэчы, якія закідаліся там антысемітамі, як бы яўрэям, так, што ну, там некія там кроў малых дзяцей выкарыстоўваюць. Ну, просто вот жахліва, як бы, ну, смех і грэх адначасова. Да? Вот. Казалось бы, это ему, то бок Мінскаму, не по годам, не кстати и не по годам, такой противный вздор. Пишет Гиппиус. Но он недавно женился на молоденькой еврейке Белле Вилькиной. Она, претенциозная и любившая объявлять себя декаденткой, вероятно, и толкнула его на это. Вось, сябры, вось гэтае слова, якое я шукаю, напэўна, у сваіх апісаннях, вось гэта, гэта і ёсць дэкаданс. То бок, як бы, са сваёй тэорыяй Мінскі у практычным сэнсе сфармуляваў штосьці, што менавіта вельмі трапляла вось у гэтую як бы брую, так, таго часу. А менавіта вось гэты экстаз, да, тэорыя экстаза, чагосьці боскага, адзінага, да чаго варта імкнуцца. Вось, то бок гэта, в прынцыпе, і была ўласцівасць дэкадансу. І хаця ён сам гэта ў сваёй кнізе крытыкуе, там, на прыкладзе Францыі, там гэтак далей, вось. Тым не менш, як бы ён з ягонай тэорыі выплывае вось гэта, ён сам як бы абвяргае сам сябе. Ну, вядома, ён гэта ставіць на такі больш як бы містычны і нібыта як бы маральны грунт, так, але факт застаецца фактам. Экстаз ёсць экстазам. То бок гэта як бы ну, это што? Зразумела, што ў Францыі нельга займацца гэтым усім, а ў нас можна, таму што мы, так сказаць, больш духоўныя, так, гэта атрымліваецца, таму што мы ісцінна рускія. Ну, прабачце, як бы не зусім, як бы там сувязь звычайна адваротная, што менавіта як бы, ну, расійская культура глядзіць у бок Еўропы традыцыйна, да? А вось, добра, тым не менш заканчваецца кніга Мінскага, значыць, лагічна, як яна, ну, не магла да гэтага не прыйсці, на маю думку, гэта менавіта такі вот экстазам, да? Гэта экстаз такі вось ён фактычна самаўлюбёны, вось. Абсолютно как бы не критичным, можно сказать, да? Что он пишет? «Мы должны гордиться и радоваться, что родились в этом столетии, когда дух впервые стал способен постигать все мионы». Ну, не все, как мы там бачили, але уже сам факт, да? «На вершине мионизма примиряются и сливаются в высшем синтезе все противоречивые начала философии, материализм, идеализм, позитивизм и мистицизм, оптимизм и пессимизм». Ну, спроба есть, да, сапраўды. Вот. «Не существует и не может существовать ничего единого. Ни атома, ни любви, ни свободы, ни нирваны». Да? Знову повторяю, то бок, як би, що херня і тільки пчоли, то бок, тільки міони. Ось. Значить, всякий, хто проповідує безкорисну любов к ближньому или созерцання чистої ідеї, злейший враг человечества. Ну, як би так, це можна погодитися, то бок, як би, ідеали ніякі недосяжні, як би, ну, це не зовсім добре. Але дивно що, що при гэтым Мінський супрацоўнічав потім з большевиками. І што разам з Максімам Горькім яны выдавалі легальную бальшавіцкую газету «Новая жизнь», даецца, называлася. То бок, як бы, ну, гэта якраз былі людзі, якія там прапаведавалі рай зямны, штосьці, што паводле тэорыі Мінскага недасяжнае, як бы, ну, і згледзячы рацыянальнасць, у прынцыпе. Вось, тым не менш, ён, як бы, ведаючы гэта і вызнаючы вось такія рэчы, ён, як бы, ім дапамагаў. Ну, такое, не самае маральнае, напэўна. Вось, але на той момант, это было пазней, это было гадоў, напэўна, на 10, як мінімум, пазней. А тады ён, значыць, пісаў, што не варта там імкнуцца да гэтых ідэалаў. Чалавек, значыць, пусть благословіць несавершэнства міра і радуецца сваёй печалі. Ну, радавацца печалі, ну, это з аднаго боку, да, зноў жа, такі цікавы парадокс, як бы, ну, дзе з аднаго боку узнікае экстаз, а з другого боку можа узнікаць і такі стаіцызм нават, да, што, типа, як бы нейкае змірэнне, то бок, з гэтым. Вот. Адным словам, галоўнае, што ён проста надзвычай, з майго гледзяча, пераацэньвае власную тэорыю, так, што піша, што вот это самае, што мянізм, ён абараняе душу ад адчаю, так, вось. Што экстаз – это такая свайго кшталту анестезія, да, як бы там… Яшчэ адзін такі, як ён казаў там. На пачатку ён казаў, што там морфій, вот, наука, мастацтва, гэта ўсё такія наркотыкі, якімі мы абдурваем сабе галаву ў наш час, вот. А тут ён дадае яшчэ адзін такі наркотык мянізм і кажа, што гэта проста вот самы топ. А вось, гэта ўсё астатняя ерунда, давайце вось імкнуцца да экстаза. Вось, адно чувства, адно пазнанне в нашай душе не падвласна смерці. Это пазнанне несуществующих мёнаў і экстаз, возбуждаемый імі. Ось. Только тот небесследно промелькнул на Земле или на другой звезде, кто выстрадал истину о небытии мионов, чья душа приобщилась священного экстаза. Ну, то бок ён сам як бы, да? Это вельмі нагадвае разважанне Ніцше пра ягоную тэорыю вечнага вяртання. Ось, калі ён проста ось усвядоміў гэта, ён проста гэты момант незабыўны проста для яго нешта накшталт таго, што мы буддысты апісваем як саторы, то бок момант прасвятлення, так? Прабуджэння. Бок настолькі незабыўны у выпадку Мінскага гэта былі якраз з'яўленне яму тэорыі меанізму, тым часам у выпадку Ніцше это быў момант яго з'яўлення яму ідэі пра вечнае вяртанне. Вот. Ну і ўсе як бы высновы ён ужо там проста гістарычна як бы даводзіць да лагічнага канца і пачынае так гістарычна выкрыкваць такія рэчы кшталту: да будуць они благословенны страдання несвершэннага міра, клічнік, да будзе благословенна адсутствие любві ісціны свабоды, клічнік, ну маць на увазі абсалютных, да, як бы тых меанічных. Вось, ну адным словам, вось заканчваецца ўсё это: будзем стремиться к отрицанию самолюбия через достижение его высших проявлений, стремление к превосходству и первенству, постараемся через это стремление к превосходству и первенству постараемся принадлежать к призракам, которые идут вверх. То бок как бы, ну мы там привиды все, там люди, да, все, але треба імкнуться істи наверх, імкнуться к превосходству и первенству. Ну то бок знову же ніцшеанська як би ідея, вот это воля до влади, так званая. Як бы, ну, это уже такие фактично антибуддизм за одного боку, як бы, ну, не антибуддизм, ну, просто суперечить, як бы, буддистской этице, по-перше, а по-другое, это фактично то и самое, что Минский, той самый эгоизм, який он на початку критиковал. Вот я не ведаю, як он это не зауважает, але як бы на протягу развития своей книги он приходит до оправдания того, с чего он, так сказать, починал всю эту теорию. И чем самым он обвергает значение, это эпохальное, яко он спробует приписать своей теории. Ну, коли эта теория, как бы, ну, працует так, что она приводит до того самого, как бы, статус-кво, с якого она, как бы, узникла, то где оно, это эпохальное значение меанизма для морального життя, как он там сам пишет, подкресливая. Ну, нигде его нема, этого значения. Вось. Якая, значит, этим заканчивается дня. Окей. Якая была реакция, якая была рецепция этой книги Мінскага? Значит, у меня такое отчувание, что мы уже 3 гадзіны говорим. А таким чином, завтра еще раз встретимся, але на закончение скажу что? Что потрапила она под критику, в принципе, разгромную, вось, такую, что эта книга «При свете совести», вось, фактично она уже, так сказать, ну, была вельми негативно воспринята, ну, передусім філозафамі, так, публічнымі інтэлектуаламі, так званымі, ну, за выключэннем сімвалістаў. Вось, і паэтаў, усіх вот гэтых сяброў Мінскага, значыць, ягонага кола і астатніх, значыць, материалисты усматривали в ней самый несомненный дуализм, но только прикрытый псевдоманистической терминологией. Плеханов написал, так, марксист. Значит, Соловьев, значит, российский философ того часу. Рецензия Соловьева была опубликована в журнале «Вестник Европы» в 1990 году, сразу после выхода в свет книги «При свете совести», и своей категоричностью пресекла любое серьезное отношение к учению Мінскага. А, вот. Потом, соглашаясь с Соловьевым, Радлов обвинял Мінскага в неумении указать выход из ложной жизни. Соглашался с тем, что некоторые из доказательств Мінскага несостоятельны. Критик выражает явное несогласие с точки зрения поэта, но находит в его учении много прекрасных мыслей, которые не могли расцвести, ибо несчастный закон двуединства, существующий лишь в представлении его автора, заглушает все начинания. Ну, может быть, не двуединство, а как раз вот этого такого дуализма, але мается на увазе фактично то и самое. Да? Вот. Иронизировал над положениями идеи меанизма Михайловский. Да? Устроил антирекламу трактату призывом его не читать, потому что только даром потратите время. Вот. Ну, коли б я это, может быть, ведал ранее, я, может быть, не читал бы книгу Мінскага, жартую. Але, як бы, ну, часом я кажу, часом с буддистского глядища, коли это читаете, то часом возникает такое там, ну, сэнсе, што это такое навось. Ну і яшчэ адным крытыкам гэта быў такі мілы Пінгріневіч, як піша Самсонава, насамрэч яго звалі это псевданімы Петра Філіповича Якубовича. Так, это быў такі народнік, катаржнік, які адбываў там каля Байкалу катаргу таксама. Вот, ён даволі жорстка выказаўся пра меанізм. Значит, претенциозная і пустазвонная кніга, поўная філасофскіх патук в прозе, встреченная единодушными насмешками всей серьезной части печати. Но господина Минского, как всех неисправимо тщеславных людей, насмешки не отрезвили, а только озлобили и еще больше утвердили в его новых убеждениях. Что это, в принципе, означает, что они его утвердили в его новых убеждениях, мы на это поглядим, я думаю, завтра, потому что сегодня мы уже все стомились. Фактично, засталось вельми нешмат еще поговорить про Минского, а потом про еще одну постать ебраевскую у связи с буддизмом. Але я думаю, что на сегодня нам цалком достатково. Я абсолютно не упэўнены у якости стриму гуку. Будем глядеть, як там с этим гуком будет. Вось. Таким чином, сябры, давайте откладем еще до завтра. Сустренемся завтра у той самый час. Это значит о 12 године по Менску, 11 по Вильни и 10 по Празе Варшаве. Вось. И уже закрыем, напевно, не только эту тему, про которую мы сегодня разважали, але и, в принципе, весь наш цикл. И он плановался, что будет у им 5 стримов, вось, але потом он раздросся, потому что нехто любит поговорить с одного боку, а с другого боку, что саправды вельми шмат, вельми интересного материалу. І была б шкада ад вас яго утойваць. Вось, такім чынам, да заўтра. Заўтра а 12-й па Менску. На сёння развітваюся. Як гэта робіцца? Напэўна, вось так.